Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otash kesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3-may kuni Toshkentda mustaqil Huquqmachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sulhga amal qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otash kesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishib olganidan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. 28-29-30 aprel va 1-may kunlari tojik-qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar bo'lib, natijada ikkala tomondan bir necha o'nlab odam halok bo'ldi va jarohat oldi. 1-2-may kunlari Qirg'izistonda Botken viloyatida vafot etganlar xotirasiga rasmiy 2 kunlik motam e'lon qilindi. 3-may kuni jarohat olgan yana bir shaxs vafot etdi. Natijada Qirg'izistonda nobud bo'lganlar soni 35 ga yetdi. To'qnashuvlarda 150 dan oshiq qirg'izistonlik jarohat olgan. Xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonda 33 mingdan oshiq odam evakuatsiya qilingan. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda 16 kishi nobud bo'lgan, yana 90 kishi jarohat olgan, ammo mamlakat rasmiylari qurbonlar sonini oshkor qilgani yo'q. Zo'ravonliklarga Tojikistonning Voroh eksklavi yaqinidagi suv taqsimlash punktida kuzatuv kameralari o'rnatilishi ortidan boshlangan nizo turtki bo'lgani aytilmoqda. Mojaroga har ikki davlat xavfsizlik kuchlari jalb qilindi. 29 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Tojikiston tomonini Mi-24 vertolyoti bilan Botken tumanining To'rtko'cha va Chirdobo hududlariga hujum qilishda aybladi. 2-may kuni qo'mita Tojikiston harbiylari qirg'iz qishloqlarini nafaqat avtomat, pulemyot va minomyotlar, balki aviaraketalar bilan ham bombardimon qilgani haqida bayonot berdi. Qirg'izistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakatda 100 ga yaqin inshoot, jumladan 10 lab uy, 3 ta chegara punkti, tibbiy markaz, politsiya uchastkasi va 2 ta maktab zarar ko'rgan. Qirg'iziston va Tojikiston 1-mayda o'q otishni to'la to'xtatish va harbiylarni chegara hududidan olib chiqib ketish to'g'risida 4 banddan iborat prinsipial kelishuvga erishgani ma'lum qilingandi. Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari Imomali Rahmon va Sadir Japarovlar bugunga qadar telefon orqali 2 marta muloqot qildi. Har ikki mamlakatda Rossiya harbiy bazalari joylashgan. Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Rossiya har ikki tomonni sulh bitimiga rioya qilishga chorladi. Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston ham Tojikiston ham fuqarolarga qarshi urush qonunlarini buzganligi uchun zudlik bilan tergov o'tkazishga chaqirdi. Markaziy Osiyodagi ko'plab boshqa chegara hududlari singari 970 kilometrlik Qirg'iz-Tojik chegarasining deyarli yarmi demarkatsiya qilinmagan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'izistonda milliy motam. Tojikiston halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Mazmun tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Madina kızımda keçer cemi verdi. Ayağımın kişine kızım düşkekte. Baksana.
12 yaşlı Madina Rahmatjonovaning otası Naimjon Abdullayev yig'isini to'xtata olmaydi. Madina Laylak tumanidagi internatsional qishlog'i Tojikiston harbiylari tomonidan minomyotlardan o'qqa tutilgan paytda halok bo'ldi. Xotinim 2 qizimizni yetaklab qochayotgan paytda minomyotdan o'q otishgan. Katta qizim Madina yiqilib qolgan. Mina xotinim va kichik qizimga ham tekkan. Xotinim yaralanganiga qaramay kichik qizini bag'riga bosib, katta qizimizning oldiga borishga harakat qilgan, ammo tinimsiz o'q otilayotgani uchun shok bo'lib qolgan, dedi Naimjon. Keyinroq bu oila a'zolarini tez yordam olib ketgan. Madina kasalxonaga olib ketilayotganida vafot etdi. Madinaning yaralangan onasi va singlisi esa davolanish uchun Bishkekka jo'natilgan. Madina Rahmatjonova 28-29-30 aprel va 1-may kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida sodir etilgan otishmaning eng yosh qurboni bo'ldi. Praporshik Behzod Yo'ldoshev esa 10 may kuni 31 yoshga to'lar edi. U Bochkendagi 20-21 harbiy qismida xizmat qilardi. Behzod 29 aprel kuni xolasi Zeba Xolmatovga telefon qilib, urushga ketayotganini aytgan.
Keyin emerek, men aytdim, ehtiyot bo'ldi, 10 yil ishlardik.
Behzod 3 bolaning otasi edi. Kattasi 7 yoshda, o'rtanchasi 5 yoshda, kenjatoyi esa endigina 6 oylik bo'lgan edi. Halok bo'lganlar orasida Behzod Yo'ldoshovning safdoshlari bo'lgan harbiylar, 30 yoshli Esentur Qubanichbekov va 29 yoshli Nursulton Manasbek o'g'li ham bor. 28-29, 30 aprel va 1 may kunlari davom etgan chegara nizosida Qirg'iziston tomonidan rasman 34 kishi halok bo'lgani, 180ga yaqin kishi jarohatlangani, 33 mingdan ortiq odam uy joyini tashlab qochishga majbur bo'lgani ma'lum qilindi. 2 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Tojikiston harbiylari qirg'iz qishloqlarini nafaqat avtomat, pulemyot va minomyotlar, balki aviaraketalar bilan ham bombardimon qilgani haqida bayonot berdi. Tojikiston hukumati 4 kunlik nizoda halok bo'lganlar va jabrlanganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni shu kungacha ochiqlamadi. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmati o'z manbalariga tayangan holda kamida 15 kishi halok bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Mazkur xabarda ta'kidlanishicha, halok bo'lgani aniqlangan 15 kishidan 7 nafari Tojikiston qurolli kuchlarining zobitlari va oddiy askarlaridir.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21:00 dan 22:00 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Taniqli inson huquqlari faoli Surat Ikromov olamdan o'tdi. 3 may kuni Toshkentda Mustaqil inson huquqlari himoyachisi tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, faol fevral oyidan buyon og'ir xasta edi. Uning o'limiga surunkali o'pka yallig'lanishi, qandli diabet va saraton kasalligi sabab bo'lgan. Marhum 3 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:00 Minor qabristoniga dafn etildi. 2002 yilda O'zbekiston Mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga asos solgan Surat Ikromov Islom Karimov boshqaruvi davrida inson huquqlari buzilishini hujjatlashtirgan kam sonli faollardan biridir. Dini siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar bilan bog'liq tergov va mahkama jarayonlariga doir Surat Ikromov taqdim etgan ma'lumotlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari, BMT hamda AQSh davlat departamentining yillik hisobotlaridan o'rin olgan. Ikromov Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezidentligi paytida ham faoliyatini davom ettirdi. Karimov davrida uzoq yillar hibsda qolib, Mirziyoyev davrida avvaliga oqlangan, ammo so'ngra yana qayta hibsga olingan mahkumlarning huquqlarini himoya qildi. Huquq faoli yillar davomida yaqinlari uning tashkilotiga murojaat qilgan va hujjatlari uning shaxsiy arxivida saqlanayotgan 10 mingga yaqin mahkum borligi haqida ma'lum qilgan. Surat Ikromov faoliyati davomida O'zbekistonda mavjud qamoqxonalar, ulardagi mahbuslarning rasmiy va norasmiy soni, qamoqxonalardagi sharoit, mahkumlarga nisbatan noqonuniy munosabatlar haqida muttasil jamoatchilikka ma'lumot berib keldi. Asli kasbi muhandis bo'lgan Surat Ikromov inson huquqlari bilan 2000-yillar boshida shug'ullanishni boshlagan. Toshkentdagi xususiy poligrafiya biznesi davlat korxonasi tomonidan olib qo'yilgach, Ikromov uzoq vaqt sud idoralariga murojaat qilib keldi. Adolat topolmagan tadbirkor avvaliga mahalliy huquq faollariga murojaat qildi, keyinroq esa ulardan biriga aylandi. Bu faoliyati uchun 2003 yilda Toshkentda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilib, qattiq do'pposlangani ham xabar qilingan. Hushidan ketgan va boshiga yelim qop kiydirilgan holda Toshkent chetiga tashlab ketilgan Ikromovga bu hujumni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tekshirgan, ammo hujumchilar topilmagan. Surat Ikromov 2005 yil maydagi Andijon qirg'ini ortidan mamlakatda qolib faoliyatini davom ettirgan kam sonli huquq faollaridan biridir. U Andijondagi namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishini Karimov rejimi sodir etgan eng jirkanch jinoyatlardan biri deb atadi va aybdorlarga jazo talab qildi. Surat Ikromov 2020 yilning sentyabr oyida Ozodlikka so'nggi bor intervyu bergan edi. Ushbu intervyuda u koronavirus pandemiyasi va bundan vafot etayotgan o'zbekistonliklar haqida gapira turib, o'z oilasidan qurbon bergan yaqinlarini xotirlagan va bir o'zim qoldim deb nadomat qilgan edi.
Да, шу коронавирус кигенден кин бу адамларнын башыга жүдө бала болду. ko'p odamlarni yaqinlari, tanishlari, qarindosh urug'laridan olamdan o'tib ketdi. Ayniqsa yoshi kattaroq bo'lgan kishilar, ayollar. Shaxsan mana o'zimni boshimga ham shu kulfat tushdi. Mana shu 2 oy ichida 2 bir akam 81 yoshda olamdan o'tdilar. Shu virus orqali, ya'ni undan keyin yaqin mana shu kunlarda mana ukam 74 yoshda olamdan o'tdi. Ular oldindan hech unaqa kasalga duchor bo'lmaganlar edi. Mana bu menga juda qattiq zarba bo'ldi, negaki men oilada 4-chi edim, mana hozir bir o'zim qoldim. Ham opa-singillarim singillarim ham olamdan o'tgan edi undan oldin. Endi ham 2 aka, 2 uka ham olamdan o'tdi. Bu bir o'zim qoldim. Endi bu ham menga katta ta'sir berdi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli marhum Surat Ikromovning Ozodlik radiosiga 2020 yil sentyabr oyida bergan so'nggi intervyusidan bir parchani tingladingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otashkesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3 may kuni Toshkentda mustaqil Huquqmachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet. Markaziy Osiyoda suv muammosi keskinlashdi. Sababi Xitoy. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo sayyoramizdagi suv eng muammoli bo'lgan joylarning biridir. Sovet Ittifoqining cho'l va dashtlarni o'zlashtirish urinishlari Orol dengizini quritdi. O'zbekiston va Turkmanistonda paxta monokultura bo'lib qolayotgani e'tiborga olinsa, bir paytlar dunyoda 4-chi eng katta chuchukko'l bo'lgan Orol hali beri qayta tiklanmasligini xulosa qilish mumkin. So'nggi 10 yilliklar ichida Markaziy Osiyo qo'shni Xitoy uchun oziq-ovqat manbasiga aylandi. Natijada mintaqada suv muammosi yanada keskinlashdi. Paxta yetishtirish uchun hali ham juda ko'p suv sarflanadi. Endilikda bug'doy ham mintaqadagi suv muammosini og'irlashtirmoqda. Birgina Qozog'iston qishloq xo'jaligida bir yil ichida 54 milliard kubometr suv ishlatiladi. Solishtirish uchun bu Balxash ko'liga quyiladigan suv miqdoridan taxminan 2 barobarga ko'p. Suvning asosiy qismi bug'doy yetishtirish uchun ishlatiladi. Mamlakatda yetishtiriladigan bug'doyning tobora ko'proq qismi Xitoyga sotilmoqda. Yaqinda Science of the Total Environment jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolada ushbu savdo naqadar barqaror ekanligi ko'rib chiqildi. Ushbu mavzu tadqiqotga homiylik qilgan xitoylik siyosatchilar uchun qiziq mavzu ekani ayon. Pekin, Avstraliya kabi boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan janjallashar ekan, aholi qornini to'yg'azish uchun tobora ko'proq Markaziy Osiyoga nazar solmoqda. Ushbu siyosatchilar Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun Markaziy Osiyo kabi cheklangan resurslarga beparvo bo'lgan mintaqaga tayanish oqil qaror ekani yoki yo'qligi haqida o'ylayotganini xulosa qilish mumkin. Xitoyning Shensi provinsiyasida joylashgan shimoli-g'arbiy qishloq va o'rmon xo'jaligi universiteti xodimi Yulin Lu va uning hamkasblari, shu jumladan Xitoy suv xo'jaligi vazirligida ishlaydigan bir necha tadqiqotchi Markaziy Osiyo Xitoydan qancha ko'p suv ishlatishini o'rganib chiqdi. Ular Xitoyda ham isrofgarchilik kuzatilishini tan oladilar. Xitoyga taqqoslaganda Tojikistonda tovuq yetishtirish uchun 61 marta ko'proq irrigatsiya suvi ishlatiladi. Turkmanistonda paxta urug'ini yetishtirish uchun 42 barobar ko'proq suv sarflanadi. Markaziy Osiyoda bug'doy yetishtirish uchun shunchalik ko'p suv talab qilinadiki, mualliflarning fikricha, mintaqa bug'doyni Xitoydan sotib olganda yaxshiroq bo'lardi. Ammo Xitoy bug'doy import qiluvchi mamlakat bo'lgani uchun amalda bunday bo'lishi amri mahol. Darhaqiqat, so'nggi 10 yil ichida Qozog'iston Xitoyga eksport qiladigan bug'doy ko'lami qariyb 0 dan umumiy eksport hajmining 10%gacha o'sdi. Yulin va uning hamkasblarining yozishicha, virtual suv o'laroq o'lchanganda Markaziy Osiyodagi sug'orish suvining 80% Xitoyga eksport qilinadigan mahsulotlarga sarflanadi. Virtual suv bu iste'molchiga ko'rinmaydigan, biror narsani ishlab chiqarish yoki yetishtirish uchun ishlatilgan suv. Qisqacha qilib aytganda, Markaziy Osiyo dehqonlari ayni mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun Xitoydagi fermerlarga solishtirganda ancha ko'p suv sarflaydi. So'ngra ushbu mahsulotlarning ko'p qismini Xitoyga eksport qiladi. Bu ekotizim degradatsiyasiga olib keladi. Bu esa mahalliy suv xavfsizligi va bioxilma-xillikka jiddiy tahdid soladi, deb yozdi tadqiqot mualliflari. Xitoy Fanlar Akademiyasi tadqiqotchilari tomonidan yozilgan va chop etilishi kutilayotgan yana bir maqolada Markaziy Osiyodagi ekin maydonlarining 3dan 1 qismidan ko'prog'iga suv ozroq yetib borgani aytiladi. Maqola mualliflariga ko'ra, bunga dehqonchilik uzluksiz va tartibsiz kengaytirilayotgani va Xitoyning yuqori hududida qurilgan to'g'onlar aybdor. Yulin va uning hamkasblari shuningdek yerlardan samarasiz foydalanishni o'rganib chiqdilar. Bu mavzu chet elliklarga yer sotilishidan xavotir olayotgan qozog'istonlik faollarni qiziqtirishini kutish mumkin. Ammo suvga tobora ortib borayotgan talab va undan tejamkorlik bilan foydalanish chaqiriqlari eng asosiy masaladir. Olimlar Markaziy Osiyoning salohiyatini sinab ko'rish uchun ikkita ssenariyni ko'rib chiqdilar. Birinchi ssenariyda hosillar 2014-yil darajasida ushlab turiladi. Sug'orishni yaxshilash, yaxshiroq urug'lardan foydalanish va boshqa qishloq xo'jaligi texnologiyalari yordamida ayni ekinlarni yetishtirish uchun suvning 56%ini tejash mumkinligi aniqlandi. Bu esa ayni damda suvning deyarli yarmi shunchaki isrof bo'layotganini anglatadi. Ikkinchi ssenariyda olimlar suvdan foydalanish hozirgi darajada qolsa qancha oziq-ovqat ishlab chiqarilishi mumkinligini hisoblab chiqdilar. Zamonaviy texnologiyalar bilan hosil deyarli 2 barobar ko'payishi mumkin ekan. Eng katta o'sish salohiyati Qozog'istonda, eng kichik salohiyat O'zbekistonda kuzatilgan. Ikkinchi ssenariy amalga oshsa, Markaziy Osiyo qo'shimcha 387 million kishini boqishga qodir bo'ladi. Yulin va uning hamkasblari fikriga ko'ra, Markaziy Osiyo ayrim ekinlarni yetishtirish uchun to'g'ri joy emas va bu mamlakatlar hukumatlari yerdan oqilona foydalanish, masalan, cho'lda paxta ekish uchun ishlatiladigan maydonlarni kamaytirish masalalarini e'tiborsiz qoldirmasliklari kerak. Ushbu hisob-kitob biror narsani o'zgartirishi mumkinmi? Iqtisodiy rejalashtiruvchilar hali ham kishini qoyil qoldiradigan va'dalarni xush ko'radilar. So'nggi 2 yil ichida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari eksport hajmini ko'paytirishni va'da qildi. Nursulton 350% ko'proq Qozog'iston bug'doyi, Toshkent esa 5 barobar ko'p o'zbek oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilmoqchi. Ammo bu va'dalar haqidagi matbuot bayonotlarida suv yoki yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalari haqida umuman hech nima deyilmagan.
O'zbekiston siyosat.
Sardoba fojiasiga 1 yil bo'ldi. Bu fojiaga aybdorlar tegishli jazoni oldimi yoki laqqalar qolib mayda baliqlar yem bo'ldimi? Ozodlik radiosi Sardoba fojiasining 1 yilligi munosabati bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Hozir shu surishtiruvning bir qismini sizlarga eshittiramiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bundan roppa-rosa 1 yil avval 2020-yilning 1-may tongida sodir bo'lgan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deb e'lon qilindi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodi va davlatga ulkan ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi. Fojiaga 1 yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'ldi deya bayonot berdi. Bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kelayotgan haftalarda Sardoba ishi bo'yicha sudlanayotganlar ustidan hukm o'qiladi. O'zbekiston Oliy sudi ko'rayotgan maxfiy sud jarayoniga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning jarimaga mahkum etilib, sud zalidan ozod etilishi kutilmoqda. Rasmiylarga ishonilsa, Sardobadagi ulkan fojia uchun kimlardir qamoqqa olingan, sud qilinib, jazoga tortilgan va davlatga yetkazilgan zarar undirilgan. Go'yo shu bilan adolat qaror topmoqda va Sardoba ishini yopsa bo'ladi. Ammo rasmiy ayb qo'yilganlar Sardoba falokatining haqiqiy aybdorlarimi? Sardoba bosh mualliflari, uning loyihasidan to topshirilguniga qadar tepasida turgan asosiy mas'ullar javobgarlikka tortildimi? 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan to'g'on yorilishiga faqat texnik xatolik va mas'uliyatsizlik sababmi? Qariyb yarim milliard dollarlik to'fonning yaroqsiz holga kelishidan tashqari, minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan bu texnogen falokat xalq va davlatga qanchaga tushdi? Sud jarayoni nega milliardlab zararni qoplash yelkasiga tushgan soliq to'lovchilar jamoatchilikdan yashirincha o'tkazilmoqda? Ozodlikning yangi surishtiruvi bu savolga javob topishni maqsad qildi. Rejali hukumat, komissiya va prokurorlar xulosasi bir kunda o'qildi. Sardoba fojiasiga bir yil to'lishi arafasida O'zbekiston hukumati bu texnogen falokat sabablariga oid o'z xulosasini jamoatchilikka ochiqladi. 30 aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan maxsus matbuot brifingida bu xulosani Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Qoldoshev o'qib eshittirdi. To'g'on o'pirilishiga bir qator omillar sabab bo'lganini aytgan generalga ko'ra, asosiy sabablar buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilganidir. Rasmiy bayonotga ko'ra, Sardoba suv omborini loyihalashtirish, qurish va to'g'onning eksploatatsiyasiga aloqador 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. General-mayor Abdulla Qoldoshev Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida uyushtirilgan maxsus brifingda hukumat komissiyasi xulosasini o'qigan ayni soatlarda O'zbekiston Oliy sudi binosida Sardoba ishi bo'yicha yopiq sud yana bir maxfiy majlisini o'tkazdi. Unda prokurorlar sud hay'atiga 17 nafar sudlanuvchiga qanday jazo berish haqidagi davlat qoralovi so'rovini o'qib eshittirdi. Sud jarayonidan xabardor adliya tizimi mulozimining ozodlikka aytishicha, prokurorlar sudlanuvchilarning davlatga yetkazilgan zararni to'la qoplaganini inobatga olib, ularga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima ko'rinishidagi jazo tayinlashni so'ragan. 2021 yilgi bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni, uning 30 baravari esa 7 million 350 ming so'm, taqriban 700 dollarni tashkil etadi. Bu 17 sudlanuvchi davlatga arzimagan jarima to'lash bilan qutulib ketadi degani. Qamoqqa olinganlarning hukm o'qilishi bilan ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Hukm uzog'i bilan 2 hafta ichida chiqariladi dedi ozodlik manbasi 30 aprel kuni. Davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori prokurorlar 30 aprel kuni tilga olgan raqamga ko'ra 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etadi. 30 aprel kungi Markaziy bank kursi bo'yicha bu 4 million 276 347 AQSh dollariga teng. Sardoba suv ombori qurilishiga mahalliy matbuot va mulozimlar tilga olgan raqamga ko'ra qariyb 1.3 trillion so'm yoki 405 million dollardan ko'proq mablag' sarflangan. Texnogen falokat oqibatida qariyb yarim milliard dollarlik suv ombori yaroqsiz holga keldi. Davlat va aholiga milliardlab dollar ziyon yetdi. Suv omborini qayta qurish, aholi va iqtisodiyotga yetkazilgan zarar narxi taxminlarga ko'ra milliard dollardan oshadi. Sudga taqdim qilingan davlatga yetkazilgan zarar miqdorini qaysi tashkilot, qaysi mezon asosida hisoblab chiqqani haqida aniq ma'lumot yo'q. Oliy sud, bosh prokuratura, sobiq mulozimlari Sardoba ishi bo'yicha jinoyat ishi figurantiga aylangan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi, vazirlikka qarashli bo'lgan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi va O'zgib unitar korxonasi, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatlari ozodlikning sud va sudlanuvchilar bilan bog'liq savollariga javob bermadi. Hurmatli tinglovchi, surishtiruvning to'lig'ini yaqin kunlarda tinglaysiz.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otash kesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3 may kuni Toshkentda mustaqil huquqmuchlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yolg'on va propaganda ustasi, Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga keldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 3 may xalqaro matbuot kuni. Toshkentda Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida media forum o'tmoqda. O'zbekiston milliy elektron ommaviy axborot vositalari matbuot xizmati xabarida aytilishicha, tadbir davomida rossiyalik jurnalistlar ishtirokida mahorat darslari o'tkaziladi. Xususan rossiyalik teleboshlovchi Dmitriy Kiselyov O'zbekistonning davlat va nodavlat telekanallari axborot tahlil dasturlari boshlovchilari uchun master-klass o'tishi rejalangan. Dmitriy Kiselyov davlat nazoratidagi Rossiya telekanallarining bosh targ'ibotchisi sifatida tanilgan. U Kreml tomonidan moliyalanadigan Rossiya Сегодня agentligi direktori hamda VGTRK davlat telekanali direktorining o'rinbosaridir. Kiselyovning o'z rahbari bo'lgan Sputnik nashri uning so'z erkinligi O'zbekiston uchun oxirgi 5 yilning natijasi ekani haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. U Toshkentdagi media forumdagi chiqishida so'z erkinligi prezident Shavkat Mirziyoyevning xizmati ekanini ta'kidlagan. Bizning maqsadimiz mushtarak. Bu umumiy sivilizatsiyamizni buzilishdan asrab qolish. Afsuski, bugun savol xuddi shunday qo'yilmoqda. Biz buni Iroq va Liviya misolida ko'ryapmiz. Suriyada hozir vaziyat murakkab. Bizning sivilizatsiyamiz tinch taraqqiy etishi uchun birlashishimiz kerak deb aytgan Kiselyov. Kiselyov Yevropa ittifoqi 2014-yilda Rossiyaga nisbatan Qrim anneksiyasiga javoban kiritgan jazo choralari ro'yxatida. U shuningdek, Ukraina sharqidagi urushda egallagan mavqei uchun Ukraina hukumatining sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bundan tashqari Moldova, Kanada va Shvetsariya ham Kiselyovning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Boltiqbo'yi davlatlarida u rahbari bo'lgan Rossiya Сегодня tarkibidagi Sputnik agentligi faoliyatiga taqiq qo'yilgan, uning veb-saytlari bloklangan. Dmitriy Kiselyovning Toshkentga tashrifi O'zbekistondagi mahalliy nashrlar e'tiboridan chetda qoldi. Tashrifga e'tibor qaratgan bloger Otabek Bakirov Kiselyovni Gebbelsdan ham o'tadigan propagandachi deb atadi. Forumda yolg'on va propagandada hatto fashist Gebbelsni ortda qoldiradigan Dmitriy Kiselyov ham mahorat darslari bilan ishtirok etishi aytilmoqda. Rossiyaning imperiyachi siyosati, bosqinchiligi, jurnalist va o'zgacha fikrlovchi faollarning o'ldirilishi, qamalishi, Putin yetovidagi bandaning cheksiz hokimiyatini oqlab, asoslab berishda Kiselyovga teng keladigani hozircha yo'q deb yozdi Bakirov o'zining Telegram kanalida. Bloger O'zbekistonda koronavirus cheklovlari amal qilayotgan va 1 maydan e'tiboran ommaviy tadbirlar cheklanganiga qaramasdan Kiselyov ishtirokidagi media forumni o'tkazishga ruxsat berilganini tanqid qilgan. Propagandachilarga kelganda qoidalar ishlamay turadimi deb yozdi bloger. Kiselyovning Toshkentdagi chiqishi O'zbekiston poytaxtida Rossiya ishtirokida o'tkazilayotgan boshqa qator ziddiyatli tadbirlar manzarasida yuz bermoqda. 1 may kuni rossiyalik qo'shiqchilar ishtirokida Toshkentning Xalqlar do'stligi maydonida o'tkazilgan konsert ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning keskin tanqid va noroziliklariga sabab bo'ldi. Tadbir Moskva hukumati, Rossiya tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston hukumati va madaniyat vazirligi, shuningdek O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi hamda Rossotrudnichestvoning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etilgan. Unda nutq so'zlagan Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov g'alaba Rossiya va O'zbekistonni birlashtirishini aytgan. Tadbirda sobiq SSSR bayrog'i ko'tarilgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqda ko'plab o'zbekistonliklarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi yoki boshqa rasmiylar tadbir yuzasidan izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'iz-tojik chegarasi, Markaziy Osiyoda kichik g'alabali urush kimga kerak? Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. 28-30 aprel kunlari Qirg'iz-Tojik chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar kamida 43 kishining umriga zomin bo'ldi. Yuzlab odam jarohatlandi. Har ikki tomondan chegara oldi hududlarda yashovchi minglab aholi uylaridan ko'chirildi. Chegara hodisalari Markaziy Osiyo uchun yangilik emas, ammo bu safar ikki davlat xavfsizlik kuchlarining ziddiyatga aralashuvi alohida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ikki tomon o't ochishni to'xtatish va qo'shinlar hamda harbiy texnikani chegaradan olib chiqib ketishga kelishganidan so'ng ham alohida otishma va to'qnashuvlar yuz berayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda, xususan Qirg'iz tomonidan yonayotgan uylar, maktab va boshqa inshootlarga o't qo'yilganini ko'rish mumkin. Ziddiyat har ikki tomon o'ziniki deb hisoblaydigan hududdagi suv inshooti tufayli kelib chiqqan. O'tgan yilning mayida O'zbekistonning So'x anklavida yuz bergan o'xshash hodisada bir kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangandi. Chegara va suv zaxiralari yuzasidan bahslar mintaqada ziddiyat manbalari sifatida ko'riladi. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'iston to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatish va mojaroni tinch yo'l bilan yechishga chaqirgan. Qurolli to'qnashuvlardan kim manfaatdor bo'lishi mumkin va kim ziddiyatni yecha oladi? Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashaya Vremya telekanali bu savollarni rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnovga berdi. Janob Dubnov, mintaqadagi mojarolarning sabablari ma'lum. Chegaralar chalkashligi, xatlanmagan yer maydonlari va suv resurslari. Bular bari so'nggi yillarda bir emas, bir necha marta bo'y ko'rsatgan. Lekin janjal nega aynan hozir bu qadar jadal alanga olib ketdi?
Ну, меня настораживает одно обстоятельство, даже я бы сказал два. Первое, что этот инцидент, разрастающийся с каждым часом, происходит тот момент, когда ещё в Душанбе.
Meni bir holat bezovta qiladi. To'g'rirog'i ikkita holat. Birinchisi, soat sayin zo'rayib borayotgan to'qnashuv, Dushanbeda Tojikiston politsiyasi hali kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashlari kotiblari yig'ilishini yakunlab ulgurmagan paytda yuz beryapti. Bu harbiy harakatlar olib borish uchun Tojikiston rahbariyatiga qulay fursat kelganini anglatmasmikan? Ayniqsa Dushanbega yig'ilgan xavfsizlik kengashlari kotiblari uning harakatlarini qoralamasligini, har holda Dushanbeda o'tirib shunday qila olmasligidan umidlangani mumkinligini hisobga olsak, ya'ni ular ro'y berayotgan voqealarga yetarlicha loqayd munosabat bildirishadi va nima bo'lganda ham Dushanbedagi boshqa davlat vakillaridan Dushanbe shaniga bitta ham tanqidiy so'z aytilmaydi. Bu anchayin makkorona g'oya. Ehtimol bu mening birinchi fakt bo'yicha fikrimdir. Ikkinchisi, Qirg'iziston tepasida anchayin beqaror rahbarlar o'tirgan. Ulardan ham biri Tashiyev sog'ligi vajidan chet elga ketgan paytda bu ishlar yuz berishi Qirg'iziston foydasiga emasdek tuyulmayaptimi sizga? Qirg'iz tomonidan biron kishi xuddi shu pallada harbiy harakatlarni boshlashdan manfaatdor ekaniga ishongim kelmaydi. Bu ular uchun yaxshilik bilan tugamasligi ayon. Ayni damda menda mavjud ma'lumotni e'tiborga olsak, mintaqadagi tahlilchilar orasida Tojikiston tomoni darhol jiddiy qurollarni faol ishga solgan ushbu harbiy harakatlar aytishlaricha voqea joyida minomyotlar tilga kirgan. Jangovar Mi-24 vertolyotlari uchmoqda. Bu harakatlar, o't ochishlar Tojik tomonining Qirg'izistonga yorib kirishiga va Tojikistonning materik qismini Qirg'iz hududidagi Voruh anklavi bilan bog'lovchi yo'l ustidan nazorat o'rnatishiga olib keladi degan xavotir bor. Ya'ni Tojik tomonining bu harakatlari natijasida Voruh ortiq anklav bo'lmay qoladi. Oqibat Qirg'iziston tog'li hududlar ichkarisida joylashgan Laylak shaharchasiga eltuvchi yo'ldan ayrilishi mumkin. Ya'ni Laylakning o'zi tojiklar hududidagi anklavga aylanadi. Chunki shahar orqali yurish mumkin bo'lmay qoladi. Farg'ona vodiysining chekkasidagi bu hudud baland tog'li joylar hisoblanadi. Qisqasi, voqealarning bu zayl rivojlanishi tasodifga ko'p ham o'xshamaydi.
Так что, в общем, есть ощущение, что это не очень случайное развитие вот таких
Janob Dubnov, tasodif emasligidan so'z ochdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu mojaro pastdan oddiy odamlardan kelib chiqdimi yoki bu yerda qandaydir boshqa kuchlar aralashganmi?
Я думаю, что простые люди здесь могут быть как бы инструментом действия, который фактически приведён как бы в рабочее состояние этот инструмент более высокопоставленными кругами.
O'ylaymanki, bu yerda oddiy xalq yuqori mansab martabali doiralar qo'lida ta'sir o'tkazish quroli bo'lib xizmat qilgan. Balki tomonlardan biri narigi tarafda beqarorlik, mavhumlik hukm surayotgan paytda vaziyatni mustahkamlash uchun kichik urush chiqarib, g'olibiyat nashidasini surishni istagandir.
Bu kichik g'alabali urush kimga kerak bo'lgan bo'lishi mumkin?
Ну, у меня ощущение, что если вспомнить очень яростное сопротивление от представителей руководства Таджикистана в первые же дни, когда встал вопрос о возможных решениях конфликта киргизско-таджикского пограничного.
Ilk kunlar Qirg'iz-Tojik chegara ziddiyatining ehtimoliy yechimlari masalasi ko'tarilganida Tojikiston rahbariyati vakillarining jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatganini, ehtimoliy yer almashuv bo'yicha Tojikiston tomonidan aslo yon bermasligi, chunki bu hech qachon bo'lishi mumkin emasligi haqidagi keskin bayonotlarni eslaylik. Ana shularni o'ylasam, Dushanbe mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishni unchalik xohlamayotgandek, qaytaga mana shunaqa keskin harbiy choralar bilan vaziyatni chuqurlashtirishga va shu bilan birga rahbariyatning xalq manfaatlari yo'lida qat'iy harakat qila olishini ko'rsatishga va umuman xalqni murosasiz, qattiqqo'l, harakatchan va o'ta vatanparvar rahbariyat atrofida jipslashtirishga tirishayotgandek tuyuladi.
Своего народа и вообще объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жёсткого, так сказать, высокомобильного и высокопатриотичного руководства.
Va oxirgi savol, janob Dubnov, otishmalarni va qon to'kilishini vaqtincha to'xtatish siyosatchilarning qo'lidan kelar kuya, biroq mojaroni uzil-kesil bartaraf etish haqida hozircha gap-so'z yo'q. Ushbu chegaradagi barcha muammolar o'tmishda qolib ketishi uchun nima qilish kerak?
Нужна, во-первых, в первую очередь воля государств с обеих сторон, чего я не вижу. Во-вторых, очень сильное давление со стороны внешних акторов.
Birinchidan, ikki tomondan davlatning irodasi kerak, lekin men buni ko'rmayapman. Ikkinchidan, tashqi o'yinchilar tomonidan kuchli bosim lozim. Afsuski, mazkur vaziyatga Rossiya tomonidan dadil munosabat bildirilganini payqamadim. Agar Toshkent xavotirda ekanini yetkazgan bo'lsa, Moskva bor yo'g'i vaziyatni o'rganishga intilayotganini Mariya Zaxarova tili bilan ma'lum qildi. Avvalroq o'rganish kerak edi. Hozir esa bu harbiy harakatlarni to'xtatib turishga qat'iy chaqirish kerak, lekin negadir Moskva sustkashlik qilmoqda.
Изучать уже надо было раньше. Сейчас надо призывать к жесткому перестановке этих военных действий. Почему-то в Москве тормозят.
Dedi Markaziy Osiyo bo'yicha rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ommaviy tadbirlarni o'tkazishda yangi cheklovlar kuchga kirmoqda, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-maydan konsert tomoshalarini yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish cheklanmoqda. Koronavirusga qarshi ko'rilayotgan yangi choralar, teatr va konsert zallaridagi o'rinlarning yarmi bo'sh qoldirilishi, barcha tomoshabinlar niqobda bo'lishi va ijtimoiy masofaga rioya qilishi, binolarga kirishda ularning harorati tekshirilishi kerakligini ko'zda tutadi. Bosh vazir Abdulla Aripov aprel oyida o'tkazgan hukumat majlisida konsert dasturi ular uchun chiptalar sotib bo'lingani tufayli bu cheklovlar 1-maydan kuchga kirishini bildirgandi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliy ta'lim muassasalarida ayni paytda koronavirus aniqlanganida 2 haftalik karantin joriy etilishi, binolarga kirishda nazorat kuchaytirilishi, jamoat transportida o'rindiqlarning 50% bo'sh qoldirilishi, umumiy ovqatlanish shoxobchalari sig'imining 50% dan ortiq bo'lmagan holatda faoliyat yuritishi lozimligi belgilangan. So'nggi haftalarda O'zbekistonda kasallanish holatlari keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Buning ortidan Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand shahrida yuzlab bog'chalar va maktablar faoliyati to'xtatildi. Butun respublika bo'ylab ko'plab oliy ta'lim muassasalari yopildi. Cheklovlarga qaramasdan odamlar ko'chalarda tibbiy niqob taqish rejimiga rioya etmayapti. Jamoat transporti odamlar bilan to'la harakatlanishda davom etmoqda. Kafelar va restoranlar ham avvalgidek gavjum bo'lib qolmoqda. Ushbu hafta O'zbekistonda o'tgan yil avgust oyidan buyongi ilk rekord ko'rsatkich qayd etildi. Ilk marotaba kunlik kasallanish holatlari 400 dan orta boshladi. Ayni paytda 29-aprel kuni O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq yangi antirekord o'rnatildi. Bir kunda 442 nafar kishida kasallanish aniqlangan. Eng ko'p holatlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelmoqda. Bu kunlik kasallanish bo'yicha 2021 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Shunday qilib, O'zbekistonda rasman tan olingan koronavirusga chalinish holatlari 91250 nafardan ortdi. Mutaxassislar kasallanganlarning rasmiy raqamlarda keltirilayotganidan ko'p bo'lishini nazardan qochirmaydi. Chunki O'zbekistonda koronavirus statistikasi pnevmoniya holatlarini o'z ichiga olmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotganlar soni 3000 kishi atrofida ekanini aytmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Hukumatdagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilish taklif qilingan loyihasi parlamentda qabul qilinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan bosh vazir Aripovning iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Oliy Majlisning har ikki palatasi spikerlari mansub Xalq Demokratik partiyasi loyihaga qarshi ovoz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qonun loyihasining rad etilishi keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi deputatlari Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga murojaatlar davlat tilida bo'lsin degan taklifini qabul qilmadi. Partiya muhokama uchun kiritgan loyihada O'zbekistondagi davlat idoralariga murojaatlar davlat tili, o'zbek tilida bo'lsin, boshqa tilda bo'lsa davlat tiliga tarjimasi ilova qilinsin degan talab belgilangan. Jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organlari va davlat muassasalari, ularning mansabdor shaxslariga davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish huquqi ta'minlanadi. Boshqa tillarda murojaat qilingan taqdirda murojaat matnining davlat tiliga tarjimasi ilova qilinishi shart. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga javoblar davlat tilida bayon qilinadi, deyiladi loyihada. Bu o'zgartirishlarni davlat tili to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga kiritilishi so'ralgan. Ammo 27 aprel kungi muhokamada bu loyiha 58 deputat ma'qulladi, 48 nafari qarshi bo'ldi. 12 deputat ovoz bermadi, 5 nafari esa betaraf qoldi. Natijada bu loyiha 65-58 nisbatda qabul qilinmadi. Bu haqda ilk xabar qilgan Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov o'z sahifasida Qonunchilik palatasi deputatlari tanloviga shunday munosabat bildirdi. Bir ham kasbimizning bizga va farzandlarimizga o'zbek tilini o'rganish qiyin. Biz o'z tilimizda murojaat qilishni xohlaymiz degan gap ham g'ururiga tegmagan 65 ta deputat. O'zbek tili ojiz. Bu masalaga o'lmasak 10 yildan keyin qaytarkanmiz. Hozircha uzr, ovozimiz kamlik qilyapti, deb yozdi Alisher Qodirov. Ushbu qonun loyihasi muhokamasi davomida Milliy tiklanish fraksiyasi rahbari deputat Alisher Qodirov hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi deputat Rasul Kusherbayevlar o'rtasida tortishuv ham yuzaga keldi. Alisher Qodirov: "Hammani o'ylash albatta yaxshi, o'ylayapmiz ham. Bu qonun loyihasida bironta boshqa millatli vatandoshlarimiz huquqini kamsitadigan norma yo'q, lekin bu mehribonlik o'zimizni kamsitish hisobiga bo'lmasligi kerak", deya ta'kidladi. Uning bu chiqishi ortidan Rasul Kusherbayev: "Masala davlat tilida ish yuritish haqida ketmoqda. Marhamat, davlat ishlari bilan bog'liq masalalarda davlat tiliga amal qilishni kuchaytiraylik, lekin bir tilni bu mamlakatda barcha uchun majburiy xalq tiliga aylantirishdan tiyilaylik. Chunki gap davlat tili haqida ketmoqda. Davlat tili esa bitta, o'zbek tili. Xalq tili esa ko'p", dedi. Parlament deputatlarining bu bahsi va 27 aprel kungi qarori ayni paytda tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otdi. Mustaqil jurnalist va publitsist Nozim Safariy ham qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning siyosiy mansubligiga e'tibor qaratdi. 48 ta deputat bunga qarshi ovoz beribdi. Qiziq, kim ekan bu deputatlar? Qaysi saylov okrugidan saylangan? Bilaylik aynan kimlar ekanligini. O'sha qarshi ovoz berganlar o'zi saylagan xalqining fikrini ifoda etibdimi? Dedi Safariy. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Fozil Farhod deputatlarni davlat tilini hurmat qilmaydiganlar deya tanqid qildi. Shu yurtning non tuzini yeb yashayotgan boshqa tilli yurtdoshlar davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilsin, javobni davlat tilida olsin, deyilyapti. Shu xolos, siz shu adolona taklifni qo'llamasangiz, yuksak o'rindiqlarda laylak haydab yuribsizmi? Yurtimizning, millatimizning o'zbek tilini, davlat tilini hurmat qilmaydigan sizday deputatlar borligidan orlanaman, dedi Fozil Farhod. 1989 yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramay, davlat idoralarida to'liq o'zbek tilida ish yuritishga o'tilmagani mutaxassis va keng jamoatchilikning tanqidlariga uchrab keladi. 2019 yil 22 oktyabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon chiqarib, unda xususan Vazirlar Mahkamasi huzurida 9 mutaxassisdan iborat davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT huquqlarini himoya qilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy Toshkentdagi uy oldida do'pposlab ketilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Bu haqda Ozodlikka Bozorovning advokati Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokatning bildirishicha, Bozorovga boshqalar bilan muloqot qilish taqiqlangan. Uy hibsi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi qaror qaysi tuman sudi tomonidan chiqarilgani ma'lum emas. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139-moddasi g'arazli maqsadda tuhmat uyushtirish hamda 140-moddasi haqoratda nazarda tutiluvchi huquq buzarliklarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Advokati Sergey Mayorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Bozorov 29 aprel kuni shifoxonada chiqarilgan va shu kunning o'zida tergov qilish uchun Toshkent shahar IIBsiga olib kelingan. Hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni so'roq qilishyapti, hibs masalasi ko'rilyapti degandi advokati Sergey Mayorov. 30 yoshli Miraziz Bozorov tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qaratilgan tanqidlari va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, ayblovga Bozorovning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar asos qilib olingan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bir oy avval qora niqobli odamlar hujum qilishi ortidan blogger og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Yaqinlarga ko'ra, shundan buyon Bozorov kasalxonada qattiq rejimda ushlab turilgan. Toshkentlik fotojurnalist Timur Karpovning aytishicha, 29 aprel kuni vrachlar kasalxonadan chiqishiga ruxsat berishgan va IIB xodimlari uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Advokat Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, blogerga ayblovlar uchun uning o'tgan yil oktyabrda TikTokda aytgan maktab eski qullar va omadsizlar yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy degan gapi asos qilib olingan. Xalq orasida prezident maktabi deb ham ataluvchi Toshkentning Mirobod tumanidagi 110 son maktabi rahbariyatidan ularning blogerga e'tirozlari haqida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab saytidagi telefon raqamiga kun davomida qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Taniqli milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkentdagi 110 maktabda shu oy o'rtalarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani tarmoqlarda muhokama qilingandi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva blogger Bozorovning chiqishlarida haqorat unsurlari yo'qligini aytadi. Maktab muallimlari blogerning bu gapida o'zbek xalqining urf-odatlari, an'ana va mentalitetiga haqorat unsurlarini ko'rishgan go'yo, lekin bu blogerning nuqtai nazari u yerda hech qanaqa haqorat ham yo'q, so'zlarni buzish ham yo'q, so'kish ham yo'q. Bunday umumiy izoh uchun blogerni jazolash hech bir qolipga sig'maydigan hol degandi Otayeva. Miraziz Bozorov 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida qora niqobli odamlar tomonidan do'pposlab ketilganda u og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada karantinda ushlab turilgan yuzlab o'zbek muhojiri norozilik aksiyasini uyushtirdi. 800 nafar ekani aytilayotgan o'zbekistonliklar 2 oydan ko'proq vaqt mobaynida COVID karantinida ushlab turilgani va pasportlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qildi.
Mana kecha bizlar Astapovskida ana shu pasportini mana berib qo'ygan, pasportini qaytarib ololmayotgan fuqarolar bizlar. 600 ta baladan 400 ta balani ana pasportlarini berdi. Lekin 2-3 tasi mana o'tiribdi. Yana deyapti, bu yerda deyapti, karantinga olaymiz deydi. Biz tushunmadik, yana qanaqa karantin? Obshi mana hozir iltimos yordamingizga shu 2-3 ta odamni pasportini olib ketirib bersin. Bizlar ham ketaylik, ishga boraylik, bola chaqaga pul jo'nataylik.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishchilar Rossiyaga O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan Antek qurilish firmasiga olib kelingan.
Rossiya
o'sha mer hokim bilanmi chiptaqani rostis bilanmi qancha firmasini direktori kelisholmay qolgan o'rtasida pul yo'qot chiqqanmi nimadir bo'lgan keyin bular paprotov olib bizlarni qamab qo'ydi keyin rossiyani tushundingiz meni mana deb bir oy yotdik yo'q qanday biladi bizar shu firmada ishlaylikmi ili qog'ida bo'lsa ketaylikmi dedi keyin firmani o'sha mas'ul shaxsi u aytdiki turk tomonining qibla dedi
ozodlik bilan bog'langan bir guruh faollarning so'zlariga ko'ra ishchilar noroziligini bostirish uchun yotoqxona ma'muriyati politsiya va rosgvardiya xodimlarini chaqirtirgan
Санитария полная, и при этом обвиняют, что они якобы болеют ковидом. Как можно вообще жить так, в скользких отношениях?
Ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar o'zbek migrantlari karantin muddati asossiz uzaytirilgani va ularning hujjatlari qurilish firmasi rahbariyati tomonidan olib qo'yilganini aytishdi. Pulsiz va oziq-ovqatsiz qolgan muhojirlar ularni ishga chiqarish yoki pasportlarini qaytarib berishni talab qildi.
Pasport qachon berilgan?
Yo'q, pasportni beringlar. Ya ishchi. Yemalik bergan.
Norozilik ortidan mehnat migratsiyasi agentliklari xodimlari Valentina Chupik boshchiligida bir guruh huquq faollari ishchilar bilan uchrashgan va ularga hujjatlari qaytarib berilishiga kelishilgan.
Yurist Valentina Chupik i posolstvo aytimiz aytadigan Said Nomon bilan gaplashtirib, aloqaga chiqib qoldirdik i shuna natijaga erishdik bularni qancha muddat bir oy ikki oy yotgan muddatini даже firma to'lovlarini qilib beradigan i kimda kim xohlasa boshqa firmaga ishlashga ketishini boshqa o'zini ishiga ketmoqchi bo'lganlarini даже yo'l kiralarini boshqa narsalarini minus qildirmasdan qo'yib spokoyno chiqib ketishga erishdi
Ozodlik muxbirlari Tekstil Shiki tumanida joylashgan o'zbek migrantlari yotoqxonasida bo'lib, u yerda deyarli hech kim qolmagani, barcha mardikor yigitlar ish izlab yotoqxonadan chiqib ketganini tasdig'ini topdi. Hozirda Ostapovskiy ko'chasidagi karantin zonasida bir necha o'nta muhojirgina o'z hujjatini kutib qolayotgani ma'lum. Rossiya 1-aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat haftasiga 2 uchoq orqali yoki 3 mamlakat orqali kirishga izin berdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi avia, avtomobil va temir yo'l qatnovi 2020-yilning mart oyidan beri yopiqligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Lugar viloyatida sodir etilgan bir mudhish portlashda kamida 30 kishi halok bo'ldi, 100 dan oshiroq odamlar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarining xabar qilishlaricha juma kuni kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobul janubida yerlashgan Lugar viloyati markazi Pulalam shahrida sodir etilgan portlashda 30 kishi aholi nobud bo'lgan. 100 dan oshiroq odamlar yaralangan. Lugar viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Hasibulla Istanakzayga ko'ra, portlash kechki payt Pula Alam shahrida mahalliy mehmonxonalardan birida yuz bergan. Voqea kech soat 7:06 daqiqada ro'y berdi. Portlash Lugar viloyati mahalliy kengashining sobiq boshlig'i mehmonxonasida yuz bergan. Lugarning Arz tumani aholisi bu yerga kelib turardilar. Afsuski, terrorchilar bir dinor rusumli mashinani iftor qilamiz deya mehmonxona ichkarisiga olib kirganlar. Ular Lugar xalqiga ko'mak beradigan muassasadan kelganliklarini bildirganlar. Shu onda portlash yuz bergan, bino butunlay vayron etilgan. Aytishim kerakki, bir qator o'quvchilar ham konkur sinovi o'tkazish uchun Arz tumanidan kelib ushbu binoga joylashgan ekanlar. Binoning bir qavatida bo'lgan 25 kishi tuproq ostiga qolgan. Hodisada viloyat shifoxonasi va aholi turar binolariga ham zarar yetgan. Haligacha mazkur hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Tori Qoryan jasadlarni devorlar ostidan chiqarish uchun davlat kuchlari hamda mahalliy aholi yaqindan yordam ko'rsatganini bildirdi. Unga ko'ra hodisada yarador bo'lganlar Pula Alam hamda Kobul shifoxonalarida yotqizilganlar. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani hamda mamlakat milliy yarashuv oliy kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla mazkur hujumni qaraladilar. Ular hujum toliblar tomonidan uyushtirilganini aytadilar. Shuningdek, Yevropa birlashmasi, Turkiya tashqi ishlar vazirligi va boshqa bir qator davlatlarning Kobuldagi elchixonalari Lugarda amalga oshirilgan portlashni qaraladilar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi sovetcha qarashdan hamon voz kechmagani ma'lum bo'ldi. Oliy majlis deputati yirik korrupsionerlarni qaqshatqich jazolashni taklif qildi. Aktyor Alisher Uzoqov prezident Shavkat Mirziyoyevga Dubayda murojaat yo'lladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kechayotgan davlat tili haqidagi qonun loyihasi muhokamasini ziyolilar xavotir bilan kuzatmoqda. Jumladan, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov loyiha muhokamasidan tashvishga tushganini ma'lum qilgan. Bu haqda Telegramdagi platforma UZ kanali xabar berdi. Gap shundaki, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov qonun loyihasi muhokamasida Xalq demokratik partiyasining sovetcha qarashlari ustuvor qilayotgani, davlat tili maqomini oshirishga qaratilgan jiddiy talablarga e'tiroz bildirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qodirov bu ketishda 11-moddadagi davlat xizmatchisiga davlat tilini bilish, 13-moddadagi davlat idoralari arizalarini davlat tilida qabul qilishi va javob berishi haqidagi talablar chiqarib tashlanishini taxmin qilgan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov O'zbekistonda raqamlashtirishga qarshi yashirin qarshiliklar mavjudligini qayd etdi. Bu birinchi navbatda eskicha ishlashga o'rgangan ayrim mansabdorlar va tashkilotlarga taalluqli. Vazir bu vaqtda Tashkent Law Spring 2 xalqaro yuridik forumining ochilish marosimida aytib o'tdi. Bu vaqtda gazeta o'z yozgan. Albatta, jamiyat xohlayotgan ochiqlik, hisobdorlik, byurokratiya va korrupsiyadan xoli bo'lishni barcha tashkilotlar bir xilda tushunmaydi va qabul qilmaydi, degan Davletov. Vazirga ko'ra, byudjet pullari sarflanishi, shaffofligi ta'minlanishi, shu bilan birga amaldorlarning ko'chmas mulk va mashinalari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanishi kerak. O'zbekistondagi bir qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari tahririyatlar zimmasidagi soliq stavkalari miqdori yuqori ekani, buning salbiy oqibatlari va ularning yechimi haqida gapirdi, deb xabar beradi Kun.uz. Masalan, respublikadagi yirik ishlab chiqaruvchi bo'lgan GM O'zbekiston va OKMK qanday soliqqa tortilsa, saytlar ham shunday soliqqa tortib kelinmoqda. Vaholanki, yuqorida nomlari ko'rsatilgan yirik ishlab chiqaruvchilar o'zlari mahsulot ishlab chiqarib, uni realizatsiya qilishadi. Saytlar faqat axborot ishlab chiqaradi. Uning realizatsiyasi amalda mavjud emas. Ya'ni o'quvchi saytda chiqqan axborotlarni o'qigani uchun hech qanday pul to'lamaydi. Bunday vaziyatda ikki xil holatdagi subyektni bir xil soliqqa tortish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umidjon Jabborov korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat uyidan 400 ming dollar topilgan bojxonachi hodisasini yodga olar ekan, bundaylar tiqilib yotganini qayd etgan va korrupsionerlarga qarshi qaqshatqich va shafqatsiz qonunlar zarurligini urg'ulagan. Ayniqsa poraxo'rlik, eskichasiga harom, yangichasiga siyosiy xiyonatligini bila turib, unga qo'l urgan insonga bundan buyon yengil jazo yaramaydi. Bunday qilmishi ortidan jabr chekib yurgan yuzlab, minglab insonlar huquqi poymol bo'lishiga ko'z yumish paradoks emasmi? Endi bir o'ylab ko'raylik, qonunlarimiz insonparvar, bundaylarga katta jarima yoki qonuniy jazo berilar. Lekin ularni shuncha yil boqib kelganlarchi, balki tashuvchidir, balki o'rtakashdir, balki tadbirkordir. Ishini allaqachon bitirib, xalq ustidan foydani ko'rib, qandini urib yurishibdi, deydi deputat Jabborov. Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritib kelayotgan Alisher Uzoqov Daryo internet nashriga intervyu berdi. Atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi bo'lmish aktyor suhbat davomida prezident Shavkat Mirziyoyevga bobosi xotirasini abadiylashtirish yuzasidan murojaat qildi. Bir necha yil avval Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'idan Ma'murjon Uzoqov nomi olib tashlangan va unga Erkin Vohidov nomi berilgan edi. Alisher Uzoqovga ko'ra, bobosi nomi olib tashlanishi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Erkin Vohidovdek insonlar 100 yilda ham tug'ilmasa kerak. oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Ularga hech qanday xusumatim yo'q, hurmatim cheksiz. Lekin bir narsa borki, Ma'murjon Uzoqov o'sha bog'da qo'shiq aytib turganda jon berganlar. O'shanda shifokorlar ularga qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ygan edi, deydi Alisher Uzoqov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otashkesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3-may kuni Toshkentda mustaqil Huquqmachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Tojikiston va Qirg'iziston o'rtasidagi sulhga amal qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otashkesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishib olganidan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. 28-29-30 aprel va 1-may kunlari tojik-qirg'iz chegarasida to'qnashuvlar bo'lib, natijada ikkala tomondan bir necha o'nlab odam halok bo'ldi va jarohat oldi. 1-2-may kunlari Qirg'izistonda Botken viloyatida vafot etganlar xotirasiga rasmiy 2 kunlik motam e'lon qilindi. 3-may kuni jarohat olgan yana bir shaxs vafot etdi. Natijada Qirg'izistonda nobud bo'lganlar soni 35 ga yetdi. To'qnashuvlarda 150 dan oshiq qirg'izistonlik jarohat olgan. Xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonda 33 mingdan oshiq odam evakuatsiya qilingan. Ozodlik radiosi tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda 16 kishi nobud bo'lgan, yana 90 kishi jarohat olgan, ammo mamlakat rasmiylari qurbonlar sonini oshkor qilgani yo'q. Zo'ravonliklarga Tojikistonning Vorux eksklavi yaqinidagi suv taqsimlash punktida kuzatuv kameralari o'rnatilishi ortidan boshlangan nizo turtki bo'lgani aytilmoqda. Mojaroga har ikki davlat xavfsizlik kuchlari jalb qilindi. 29 aprel kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Tojikiston tomonini Mi-24 vertolyoti bilan Botken tumanining To'rtko'cha va Chirdobo hududlariga hujum qilishda aybladi. 2-may kuni qo'mita Tojikiston harbiylari qirg'iz qishloqlarini nafaqat avtomat, pulemyot va minomyotlar, balki aviaraketalar bilan ham bombardimon qilgani haqida bayonot berdi. Qirg'izistondan kelayotgan xabarlarga ko'ra, mamlakatda 100 ga yaqin inshoot, jumladan 10 uy, 3 chegara punkti, tibbiy markaz, politsiya uchastkasi va 2 maktab zarar ko'rgan. Qirg'iziston va Tojikiston 1-mayda o'q otishni to'la to'xtatish va harbiylarni chegara hududidan olib chiqib ketish to'g'risida 4 banddan iborat prinsipial kelishuvga erishgani ma'lum qilingandi. Tojikiston va Qirg'iziston rahbarlari Imomali Rahmon va Sadir Japarovlar bugunga qadar telefon orqali 2 marta muloqot qildi. Har ikki mamlakatda Rossiya harbiy bazalari joylashgan. Yevropa Ittifoqi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Rossiya har ikki tomonni sulh bitimiga rioya qilishga chorladi. Human Rights Watch tashkiloti Qirg'iziston ham Tojikiston ham fuqarolarga qarshi urush qonunlarini buzganligi uchun zudlik bilan tergov o'tkazishga chaqirdi. Markaziy Osiyodagi ko'plab boshqa chegara hududlari singari 970 kilometrlik Qirg'iz-Tojik chegarasining deyarli yarmi demarkatsiya qilinmagan.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'izistonda milliy motam. Tojikiston halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Madina qizimda kechir jemdi.
Uni 12 yoshli Madina Rahmatjonovaning otasi Naimjon Abdullayev yig'isini to'xtata olmaydi. Madina Laylak tumanidagi internatsional qishlog'i Tojikiston harbiylari tomonidan minomyotlardan o'qqa tutilgan paytda halok bo'ldi. Vatanim ikki qizimizni yetaklab qochayotgan paytda minomyotdan o'q otishgan. Katta qizim Madina yiqilib qolgan. Mina xotinim va kichik qizimga ham tekkan. Xotinim yaralanganiga qaramay kichik qizini bag'riga bosib, katta qizimizning oldiga borishga harakat qilgan, ammo tinimsiz o'q otilayotgani uchun shok bo'lib qolgan, dedi Naimjon. Keyinroq bu oila a'zolarini tez yordam olib ketgan. Madina kasalxonaga olib ketilayotganida vafot etdi. Madinaning yaralangan onasi va singlisi esa davolanish uchun Bishkekka jo'natilgan. Madina Rahmatjonova 28-29 aprel va 1 may kuni Qirg'iziston-Tojikiston chegarasida sodir etilgan otishmaning eng yosh qurboni bo'ldi. Praporshik Behzod Yo'ldoshev esa 10 may kuni 31 yoshga to'lar edi. U Botkendagi 20-21 harbiy qismida xizmat qilardi. Behzod 29 aprel kuni xolasi Zeba Xolmatovga telefon qilib, urushga ketayotganini aytgan.
Keyin emedik, men aytdim, ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ldi, 10 yo'li suyladik.
Behzod 3 bolaning otasi edi. Kattasi 7 yoshda, o'rtanchasi 5 yoshda, kenjatoyi esa endigina 6 oylik bo'lgan edi. Halok bo'lganlar orasida Behzod Yo'ldoshovning safdoshlari bo'lgan harbiylar, 30 yoshli Esentur Qubanichbekov va 29 yoshli Nursulton Manasbek o'g'li ham bor. 28-29 aprel va 1 may kunlari davom etgan chegara nizosida Qirg'iziston tomonidan rasman 34 kishi halok bo'lgani, 180ga yaqin kishi jarohatlangani, 33 mingdan ortiq odam uy-joyini tashlab qochishga majbur bo'lgani ma'lum qilindi. 2 may kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Tojikiston harbiylari Qirg'iz qishloqlarini nafaqat avtomat, pulemyot va minomyotlar, balki aviaraketalar bilan ham bombardimon qilgani haqida bayonot berdi. Tojikiston hukumati 4 kunlik nizoda halok bo'lganlar va jabrlanganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni shu kungacha ochiqlamadi. Ammo Ozodlik radiosi tojik xizmati o'z manbalariga tayangan holda kamida 15 kishi halok bo'lgani haqida ma'lumot berdi. Mazkur xabarda ta'kidlanishicha, halok bo'lgani aniqlangan 15 kishidan 7 nafari Tojikiston qurolli kuchlarining zobitlari va oddiy askarlaridir.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Taniqli inson huquqlari faoli Surat Ikromov olamdan o'tdi. 3 may kuni Toshkentda mustaqil inson huquqlari himoyachisi tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, faol fevral oyidan buyon og'ir xasta edi. Uning o'limiga surunkali o'pka yallig'lanishi, qandli diabet va saraton kasalligi sabab bo'lgan. Marhum 3 may kuni Toshkent vaqti bilan soat 14 da Minor qabristoniga dafn etildi. 2002 yilda O'zbekiston mustaqil inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhiga asos solgan Surat Ikromov Islom Karimov boshqaruvi davrida inson huquqlari buzilishini hujjatlashtirgan kam sonli faollardan biridir. Diniy siyosiy ayblovlar bilan qamalganlar bilan bog'liq tergov va mahkama jarayonlariga doir Surat Ikromov taqdim etgan ma'lumotlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari BMT hamda AQSh Davlat departamentining yillik hisobotlaridan o'rin olgan. Ikromov Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev prezidentligi paytida ham faoliyatini davom ettirdi. Karimov davrida uzoq yillar hibsda qolib, Mirziyoyev davrida avvaliga oqlangan, ammo so'ngra yana qayta hibsga olingan. qilingan mahkumlarning huquqlarini himoya qildi. Huquq faoli yillar davomida yaqinlari uning tashkilotiga murojaat qilgan va hujjatlari uning shaxsiy arxivida saqlanayotgan 10 mingga yaqin mahkum borligi haqida ma'lum qilgan. Surat Ikromov faoliyati davomida O'zbekistonda mavjud qamoqxonalar, ulardagi mahbuslarning rasmiy va norasmiy soni, qamoqxonalardagi sharoit, mahkumlarga nisbatan noqonuniy munosabatlar haqida muttasil jamoatchilikka ma'lumot berib keldi. Asli kasbi muhandis bo'lgan Surat Ikromov inson huquqlari bilan 2000-yillar boshida shug'ullanishni boshlagan. Toshkentdagi xususiy poligrafiya biznesi davlat korxonasi tomonidan olib qo'yilgach, Ikromov uzoq vaqt sud idoralariga murojaat qilib keldi. Adolat topolmagan tadbirkor avvaliga mahalliy huquq faollariga murojaat qildi, keyinroq esa ulardan biriga aylandi. Bu faoliyati uchun 2003-yilda Toshkentda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilib, qattiq do'pposlangani ham xabar qilingan. Hushidan ketgan va boshiga yelim qop kiydirilgan holda Toshkent chetiga tashlab ketilgan Ikromovga bu hujumni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tekshirgan, ammo hujumchilar topilmagan. Surat Ikromov 2005-yil maydagi Andijon qirg'ini ortidan mamlakatda qolib faoliyatini davom ettirgan kam sonli huquq faollaridan biridir. U Andijondagi namoyishchilarning hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilishini Karimov rejimi sodir etgan eng jirkanch jinoyatlardan biri deb atadi va aybdorlarga jazo talab qildi. Surat Ikromov 2020-yilning sentyabr oyida Ozodlikka so'nggi bor intervyu bergan edi. Ushbu intervyuda u koronavirus pandemiyasi va bundan vafot etayotgan o'zbekistonliklar haqida gapira turib, o'z oilasidan qurbon bergan yaqinlarini xotirlagan va bir o'zim qoldim deb nadomat qilgan edi.
Да, şu koronavirus kelgandan keyin bu odamlarni boshiga juda balo bo'ldi. Ko'p odamlarni yaqinlari, tanishlari, qarindosh urug'laridan olamdan o'tib ketdi. Ayniqsa yosh kattaroq bo'lgan kishilar, ayollar. Shaxsan mana o'zimni boshimga ham shu kulfat tushdi. Masha 2 oy ichida 2 bir okam 81 yoshda olamdan o'tdilar. Shu virus orqali, ya'ni undan keyin yaqin mashu kunlarda mana ukam 74 yoshda olamdan o'tdi. Ular oldindan hech unaqa kasallik, kasalga duchor bo'lmaganlar edi. Mana bu menga juda qattiq zarba bo'ldi, nagaki men oilada 4-chi edim, mana hozir bir o'zim qoldim. Ham opalar singillarim ham olamdan o'tgan edi undan oldin. Endi ham 2 aka, 2 uka ham olamdan o'tdi. Bu bir o'zim qoldim. Endi bu ham menga katta ta'sir berdi.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli marhum Surat Ikromovning Ozodlik radiosiga 2020-yil sentyabr oyida bergan so'nggi intervyusidan bir parchani tingladingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otash kesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3 may kuni Toshkentda mustaqil Hukumatchilar tashabbus guruh rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet. Markaziy Osiyoda suv muammosi keskinlashdi. Sababi Xitoy. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyo sayyoramizdagi suv eng muammoli bo'lgan joylarning biridir. Sovet ittifoqining cho'l va dashtlarni o'zlashtirish urinishlari Orol dengizini quritdi. O'zbekiston va Turkmanistonda paxta monokultura bo'lib qolayotgani e'tiborga olinsa, bir paytlar dunyoda 4-chi eng katta chuchukko'l bo'lgan Orol hali beri qayta tiklanmasligini xulosa qilish mumkin. So'nggi 10 yilliklar ichida Markaziy Osiyo qo'shni Xitoy uchun oziq-ovqat manbasiga aylandi. Natijada mintaqada suv muammosi yanada keskinlashdi. Paxta yetishtirish uchun hali ham juda ko'p suv sarflanadi. Endilikda bug'doy ham mintaqadagi suv muammosini og'irlashtirmoqda. Birgina Qozog'iston qishloq xo'jaligida bir yil ichida 54 milliard kubometr suv ishlatiladi. Solishtirish uchun bu Balxash ko'liga quyiladigan suv miqdoridan taxminan 2 baravarga ko'p. Suvning asosiy qismi bug'doy yetishtirish uchun ishlatiladi. Mamlakatda yetishtiriladigan bug'doyning tobora ko'proq qismi Xitoyga sotilmoqda. Yaqinda Science of the Total Environment jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolada ushbu savdo naqadar barqaror ekanligi ko'rib chiqildi. Ushbu mavzu tadqiqotga homiylik qilgan xitoylik siyosatchilar uchun qiziq mavzu ekani ayon. Pekin, Avstraliya kabi boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bilan janjallashar ekan, aholi qornini to'yg'azish uchun tobora ko'proq Markaziy Osiyoga nazar solmoqda. Ushbu siyosatchilar Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun Markaziy Osiyo kabi cheklangan resurslarga beparvo bo'lgan mintaqaga tayanish oqil qaror ekani yoki yo'qligi haqida o'ylayotganini xulosa qilish mumkin. Xitoyning Shensi provinsiyasida joylashgan shimoli-g'arbiy qishloq va o'rmon xo'jaligi universiteti xodimi Yulin Lu va uning hamkasblari, shu jumladan Xitoy suv xo'jaligi vazirligida ishlaydigan bir necha tadqiqotchi Markaziy Osiyo Xitoydan qancha ko'p suv ishlatishini o'rganib chiqdi. Ular Xitoyda ham isrofgarchilik kuzatilishini tan oladilar. Xitoyga taqqoslaganda, Tojikistonda tovuq yetishtirish uchun 61 marta ko'proq irrigatsiya suvi ishlatiladi. Turkmanistonda paxta urug'ini yetishtirish uchun 42 barobar ko'proq suv sarflanadi. Markaziy Osiyoda bug'doy yetishtirish uchun shunchalik ko'p suv talab qilinadiki, mualliflarning fikricha, mintaqa bug'doyni Xitoydan sotib olganda yaxshiroq bo'lardi. Ammo Xitoy bug'doy import qiluvchi mamlakat bo'lgani uchun amalda bunday bo'lishi amri mahol. Darhaqiqat, so'nggi 10 yil ichida Qozog'iston Xitoyga eksport qiladigan bug'doy ko'lami qariyb 0 dan umumiy eksport hajmining 10%gacha o'sdi. Yulin va uning hamkasblarining yozishicha, virtual suv o'laroq o'lchanganda Markaziy Osiyodagi sug'orish suvining 80% Xitoyga eksport qilinadigan mahsulotlarga sarflanadi. Virtual suv bu iste'molchiga ko'rinmaydigan biror narsani ishlab chiqarish yoki yetishtirish uchun ishlatilgan suv. Qisqacha qilib aytganda, Markaziy Osiyo dehqonlari ayni mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun Xitoydagi fermerlarga solishtirganda ancha ko'p suv sarflaydi. So'ngra ushbu mahsulotlarning ko'p qismini Xitoyga eksport qiladi. Bu ekotizim degradatsiyasiga olib keladi. Bu esa mahalliy suv xavfsizligi va bioxilma-xillikka jiddiy tahdid soladi, deb yozdi tadqiqot mualliflari. Xitoy Fanlar Akademiyasi tadqiqotchilar tomonidan yozilgan va chop etilishi kutilayotgan yana bir maqolada Markaziy Osiyodagi ekin maydonlarining 3dan 1 qismidan ko'prog'iga suv ozroq yetib borgani aytiladi. Maqola mualliflariga ko'ra, bunga dehqonchilik uzluksiz va tartibsiz kengaytirilayotgani va Xitoyning yuqori hududida qurilgan to'g'onlar aybdor. Yulin va uning hamkasblari shuningdek yerlardan samarasiz foydalanishni o'rganib chiqdilar. Bu mavzu chet elliklarga yer sotilishidan xavotir olayotgan qozog'istonlik faollarni qiziqtirishini kutish mumkin. Ammo suvga tobora ortib borayotgan talab va undan tejamkorlik bilan foydalanish chaqiriqlari eng asosiy masaladir. Olimlar Markaziy Osiyoning salohiyatini sinab ko'rish uchun ikkita ssenariyni ko'rib chiqdilar. Birinchi ssenariyda hosillar 2014 yil darajasida ushlab turiladi. Sug'orishni yaxshilash, yaxshiroq urug'lardan foydalanish va boshqa qishloq xo'jaligi texnologiyalari yordamida ayni ekinlarni yetishtirish uchun suvning 56%ini tejash mumkinligi aniqlandi. Bu esa ayni damda suvning deyarli yarmi shunchaki isrof bo'layotganini anglatadi. Ikkinchi ssenariyda olimlar suvdan foydalanish hozirgi darajada qolsa qancha oziq-ovqat ishlab chiqarilishi mumkinligini hisoblab chiqdilar. Zamonaviy texnologiyalar bilan hosil deyarli 2 barobar ko'payishi mumkin ekan. Eng katta o'sish salohiyati Qozog'istonda, eng kichik salohiyat O'zbekistonda kuzatilgan. Ikkinchi ssenariy amalga oshsa, Markaziy Osiyo qo'shimcha 387 million kishini boqishga qodir bo'ladi. Yulin va uning hamkasblari fikriga ko'ra, Markaziy Osiyo ayrim ekinlarni yetishtirish uchun to'g'ri joy emas va bu mamlakatlar hukumatlari yerdan oqilona foydalanish, masalan, cho'lda paxta ekish uchun ishlatiladigan maydonlarni kamaytirish masalalarini e'tiborsiz qoldirmasliklari kerak. Ushbu hisob kitob biror narsani o'zgartirishi mumkinmi? Iqtisodiy rejalashtiruvchilar hali ham kishini qoyil qoldiradigan va'dalarni xush ko'radilar. So'nggi 2 yil ichida Qozog'iston va O'zbekiston prezidentlari eksport hajmini ko'paytirishni va'da qildi. Nursulton 350% ko'proq Qozog'iston bug'doyi, Toshkent esa 5 barobar ko'p o'zbek oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilmoqchi. Ammo bu va'dalar haqidagi matbuot bayonotlarida suv yoki yangi qishloq xo'jaligi texnologiyalari haqida umuman hech nima deyilmagan.
O'zbekiston siyosat.
Sardoba fojiasiga 1 yil bo'ldi. Bu fojiaga aybdorlar tegishli jazoni oldimi yoki laqqalar qolib mayda baliqlar yem bo'ldimi? Ozodlik radiosi Sardoba fojiasining 1 yilligi munosabati bilan jurnalistik surishtiruv o'tkazdi. Hozir shu surishtiruvning bir qismini sizlarga eshittiramiz. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Bundan roppa-rosa 1 yil avval 2020-yilning 1-may tongida sodir bo'lgan Sardoba suv ombori to'g'onining qulashi O'zbekiston tarixidagi eng qimmat va eng dramatik falokatlardan biri sifatida tarixga kirdi. Sardobadagi fojia hukumatning o'zi tomonidan texnogen, ya'ni inson qo'li bilan yaratilgan falokat deb e'lon qilindi. Bu esa 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilib, mamlakat iqtisodi va davlatga ulkan ziyon yetkazgan falokat aybdorlari aniq shaxslar ekanini bildiradi. Fojiaga 1 yil to'lishi arafasida hukumat komissiyasi Sardoba falokatiga qurilish jarayonidagi mas'uliyatsizlik va qator texnik kamchiliklar sabab bo'ldi deya bayonot berdi. Bayonotda bu kamchiliklarga yo'l qo'yganlarning jinoiy javobgarlikka tortilgani aytildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, kelayotgan haftalarda Sardoba ishi bo'yicha sudlanayotganlar ustidan hukm o'qiladi. O'zbekiston Oliy sudi ko'rayotgan maxfiy sud jarayoniga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, ayblanuvchilarning jarimaga mahkum etilib, sud zalidan ozod etilishi kutilmoqda. Rasmiylarga ishonilsa, Sardobadagi ulkan fojia uchun kimlardir qamoqqa olingan, sud qilinib, jazoga tortilgan va davlatga yetkazilgan zarar undirilgan. Go'yo shu bilan adolat qaror topmoqda va Sardoba ishini yopsa bo'ladi. Ammo rasmiy ayb qo'yilganlar Sardoba falokatining haqiqiy aybdorlarimi? Sardoba bosh mualliflari, uning loyihasidan to topshirilguniga qadar tepasida turgan asosiy mas'ullar javobgarlikka tortildimi? 10 minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan to'g'on yorilishiga faqat texnik xatolik va mas'uliyatsizlik sababmi? Qariyb 500 million dollarlik to'fonning yaroqsiz holga kelishidan tashqari, minglab odam hayotini ostin-ustun qilgan bu texnogen falokat xalq va davlatga qanchaga tushdi? Sud jarayoni nega milliardlab zararni qoplash yelkasiga tushgan soliq to'lovchilar jamoatchilikdan yashirincha o'tkazilmoqda? Ozodlikning yangi surishtiruvi bu savolga javob topishni maqsad qildi. Rejali hukumat, komissiya va prokurorlar xulosasi bir kunda o'qildi. Sardoba fojiasiga 1 yil to'lishi arafasida O'zbekiston hukumati bu texnogen falokat sabablariga oid o'z xulosasini jamoatchilikka ochiqladi. 30 aprel kuni Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan maxsus matbuot brifingida bu xulosani Favqulodda vaziyatlar vazirining birinchi o'rinbosari general-mayor Abdulla Qoldoshev o'qib eshittirdi. To'g'on o'pirilishiga bir qator omillar sabab bo'lganini aytgan generalga ko'ra, asosiy sabablar buyurtmachi xizmatini tashkil etish, loyihalashtirish va qurilish ishlarini olib borishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'yilgani va jarayon davomida belgilangan texnik va me'yoriy talablar qo'pol ravishda buzilganidir. Rasmiy bayonotga ko'ra, Sardoba suv omborini loyihalashtirish, qurish va to'g'onning eksploatatsiyasiga aloqador 17 nafar mansabdor va mutasaddi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilgan. General-mayor Abdulla Qoldoshev Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida uyushtirilgan maxsus brifingda hukumat komissiyasi xulosasini o'qigan ayni soatlarda O'zbekiston Oliy sudi binosida Sardoba ishi bo'yicha yopiq sud yana bir maxfiy majlisini o'tkazdi. Unda prokurorlar sud hay'atiga 17 nafar sudlanuvchiga qanday jazo berish haqidagi davlat qoralovi so'rovini o'qib eshittirdi. Sud jarayonidan xabardor adliya tizimi mulozimining ozodlikka aytishicha, prokurorlar sudlanuvchilarning davlatga yetkazilgan zararni to'la qoplaganini inobatga olib, ularga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha jarima ko'rinishidagi jazo tayinlashni so'ragan. 2021 yilgi bazaviy hisoblash miqdori 245 ming so'mni, uning 30 baravari esa 7 million 350 ming so'm, taqriban 700 dollarni tashkil etadi. Bu 17 sudlanuvchi davlatga arzimagan jarima to'lash bilan qutulib ketadi degani. Qamoqqa olinganlarning hukm o'qilishi bilan ozodlikka chiqarilishi kutilmoqda. Hukm uzog'i bilan 2 hafta ichida chiqariladi, dedi ozodlik manbasi 30 aprel kuni. Davlatga yetkazilgan zararni qoplash uchun sudlanuvchilardan undirilgan mablag' miqdori prokurorlar 30 aprel kuni tilga olgan raqamga ko'ra 45 milliard so'mdan oshiqroqni tashkil etadi. 30 aprel kungi Markaziy bank kursi bo'yicha bu 4 million 276 ming 347 AQSh dollariga teng. Sardoba suv ombori qurilishiga mahalliy matbuot va mulozimlar tilga olgan raqamga ko'ra qariyb 1.3 trillion so'm yoki 405 million dollardan ko'proq mablag' sarflangan. Texnogen falokat oqibatida qariyb 0.5 milliard dollarlik suv ombori yaroqsiz holga keldi. Davlat va aholiga milliardlab dollar ziyon yetdi. Suv omborini qayta qurish, aholi va iqtisodiyotga yetkazilgan zarar narxi taxminlarga ko'ra milliard dollardan oshadi. Sudga taqdim qilingan davlatga yetkazilgan zarar miqdorini qaysi tashkilot, qaysi mezon asosida hisoblab chiqqani haqida aniq ma'lumot yo'q. Oliy sud, bosh prokuratura, sobiq mulozimlari Sardoba ishi bo'yicha jinoyat ishi figurantiga aylangan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi, vazirlikka qarashli bo'lgan Sirdaryo suv qurilish invest davlat unitar korxonasi va O'zgib unitar korxonasi, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatlari Ozodlikning sud va sudlanuvchilar bilan bog'liq savollariga javob bermadi. Hurmatli tinglovchi, surishtiruvning to'lig'ini yaqin kunlarda tinglaysiz.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Tojikiston va Qirg'iziston to'liq otash kesim va qo'shinlarni chegaradan olishga kelishgandan 2 kun o'tib, otishmalar to'xtagani xabar qilinmoqda. Qirg'izistonda milliy motam, chegarada nobud bo'lganlar xotirlanmoqda. Tojikistonning esa halok bo'lganlar haqida ma'lumot bermayotgani xabar qilindi. O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 100% ulushi yana sotuvga qo'yildi. Yolg'on va propaganda ustasi deb tanqid qilingan Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga bordi. 3-may kuni Toshkentda mustaqil huquqmachlar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 77 yoshda olamdan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yolg'on va propaganda ustasi, Kreml targ'ibotchisi Dmitriy Kiselyov Toshkentga keldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 3-may, xalqaro matbuot kuni. Toshkentda Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida media forum o'tmoqda. O'zbekiston milliy elektron ommaviy axborot vositalari matbuot xizmati xabarida aytilishicha, tadbir davomida rossiyalik jurnalistlar ishtirokida mahorat darslari o'tkaziladi. Xususan rossiyalik teleboshlovchi Dmitriy Kiselyov O'zbekistonning davlat va nodavlat telekanallari axborot tahlil dasturlari boshlovchilari uchun master-klass o'tishi rejalangan. Dmitriy Kiselyov davlat nazoratidagi Rossiya telekanallarining bosh targ'ibotchisi sifatida tanilgan. U Kreml tomonidan moliyalanadigan Rossiya Сегодня agentligi direktori hamda VGTRK davlat telekanali direktorining o'rinbosaridir. Kiselyovning o'zi rahbari bo'lgan Sputnik nashri uning so'z erkinligi O'zbekiston uchun oxirgi 5 yilning natijasi ekani haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. U Toshkentdagi media forumdagi chiqishida so'z erkinligi prezident Shavkat Mirziyoyevning xizmati ekanini ta'kidlagan. Bizning maqsadimiz mushtarak. Bu umumiy sivilizatsiyamizni buzilishdan asrab qolish. Afsuski, bugun savol xuddi shunday qo'yilmoqda. Biz buni Iroq va Liviya misolida ko'ryapmiz. Suriyada hozir vaziyat murakkab. Bizning sivilizatsiyamiz tinch taraqqiy etishi uchun birlashishimiz kerak deb aytgan Kiselyov. Kiselyov Yevropa ittifoqi 2014-yilda Rossiyaga nisbatan Qrim anneksiyasiga javoban kiritgan jazo choralari ro'yxatida. U shuningdek, Ukraina sharqidagi urushda egallagan mavqei uchun Ukraina hukumatining sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bundan tashqari Moldova, Kanada va Shvetsariya ham Kiselyovning mamlakatga kirishini taqiqlagan. Boltiqbo'yi davlatlarida u rahbari bo'lgan Rossiya Сегодня tarkibidagi Sputnik agentligi faoliyatiga taqiq qo'yilgan, uning veb-saytlari bloklangan. Dmitriy Kiselyovning Toshkentga tashrifi O'zbekistondagi mahalliy nashrlar e'tiboridan chetda qoldi. Tashrifga e'tibor qaratgan bloger Otabek Bakirov Kiselyovni Gebbelsdan ham o'tadigan propagandachi deb atadi. Forumda yolg'on va propagandada hatto fashist Gebbelsni ortda qoldiradigan Dmitriy Kiselyov ham mahorat darslari bilan ishtirok etishi aytilmoqda. Rossiyaning imperiyachi siyosati, bosqinchiligi, jurnalist va o'zgacha fikrlovchi faollarning o'ldirilishi, qamalishi, Putin yetovidagi bandaning cheksiz hokimiyatini oqlab, asoslab berishda kesilovga teng keladigani hozircha yo'q, deb yozdi Bakirov o'zining Telegram kanalida. Bloger O'zbekistonda koronavirus cheklovlari amal qilayotgan va birinchi maydan e'tiboran ommaviy tadbirlar cheklanganiga qaramasdan Kiselyov ishtirokidagi media forumni o'tkazishga ruxsat berilganini tanqid qilgan. Propagandachilarga kelganda qoidalar ishlamay turadimi, deb yozdi bloger. Kiselyovning Toshkentdagi chiqishi O'zbekiston poytaxtida Rossiya ishtirokida o'tkazilayotgan boshqa qator ziddiyatli tadbirlar manzarasida yuz bermoqda. 1 may kuni rossiyalik qo'shiqchilar ishtirokida Toshkentning Xalqlar do'stligi maydonida o'tkazilgan konsert ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning keskin tanqid va noroziliklariga sabab bo'ldi. Tadbir Moskva hukumati, Rossiya tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston hukumati va madaniyat vazirligi, shuningdek O'zbekistondagi Rossiya Federatsiyasi elchixonasi hamda Rossotrudnichestvaning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan tashkil etilgan. Unda nutq so'zlagan Rossiya Federatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Oleg Malginov g'alaba Rossiya va O'zbekistonni birlashtirishini aytgan. Tadbirda sobiq SSSR bayrog'i ko'tarilgani aks etgan surat ijtimoiy tarmoqda ko'plab o'zbekistonliklarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi yoki boshqa rasmiylar tadbir yuzasidan izoh bergani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Qirg'iz-tojik chegarasi, Markaziy Osiyoda kichik g'alabali urush kimga kerak? Tafsilotlar bilan Min Sadriddin Ashur. 28-30 aprel kunlari Qirg'iz-tojik chegarasida yuz bergan qurolli to'qnashuvlar kamida 43 kishining umriga zomin bo'ldi. Yuzlab odam jarohatlandi. Har ikki tomondan chegara oldi hududlarda yashovchi minglab aholi uylaridan ko'chirildi. Chegara hodisalari Markaziy Osiyo uchun yangilik emas, ammo bu safar ikki davlat xavfsizlik kuchlarining ziddiyatga aralashuvi alohida xavotirga sabab bo'lmoqda. Ikki tomon o't ochishni to'xtatish va qo'shinlar hamda harbiy texnikani chegaradan olib chiqib ketishga kelishganidan so'ng ham alohida otishma va to'qnashuvlar yuz berayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda, xususan Qirg'iz tomonidan yonayotgan uylar, maktab va boshqa inshootlarga o't qo'yilganini ko'rish mumkin. Ziddiyat har ikki tomon o'ziniki deb hisoblaydigan hududdagi suv inshooti tufayli kelib chiqqan. O'tgan yilning mayida O'zbekistonning So'x anklavida yuz bergan o'xshash hodisada bir kishi halok bo'lgan, o'nlab odam jarohatlangandi. Chegara va suv zaxiralari yuzasidan bahslar mintaqada ziddiyat manbalari sifatida ko'riladi. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'iston to'qnashuvlarni zudlik bilan to'xtatish va mojaroni tinch yo'l bilan yechishga chaqirgan. Qurolli to'qnashuvlardan kim manfaatdor bo'lishi mumkin va kim ziddiyatni yecha oladi? Ozodlik va Amerika ovozi radiolarining qo'shma loyihasi bo'lgan Nastayashe Vreme telekanali bu savollarni rossiyalik Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Arkadiy Dubnovga berdi. Janob Dubnov, mintaqadagi mojarolarning sabablari ma'lum. Chegaralar chalkashligi, xatlanmagan yer maydonlari va suv resurslari. Bular bari so'nggi yillarda bir emas, bir necha marta bo'y ko'rsatgan. Lekin janjal nega aynan hozir bu qadar jadal alanga olib ketdi?
Ну, меня настораживает одно обстоятельство, даже я бы сказал два. Первое, что этот инцидент, разрастающийся с каждым часом, происходит тот момент, когда ещё в Душанбе.
Meni bir holat bezovta qiladi. To'g'rirog'i ikkita holat. Birinchisi, soat sayin zo'rayib borayotgan to'qnashuv Dushanbeda Tojikiston politsiyasi hali kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti xavfsizlik kengashlari kotiblari yig'ilishini yakunlab ulgurmagan paytda yuz beryapti. Bu harbiy harakatlar olib borish uchun Tojikiston rahbariyatiga qulay fursat kelganini anglatmasmikan? Ayniqsa Dushanbega yig'ilgan xavfsizlik kengashlari kotiblari uning harakatlarini qoralamasligini, har holda Dushanbeda o'tirib shunday qila olmasligidan umidlangani mumkinligini hisobga olsak, ya'ni ular ro'y berayotgan voqealarga yetarlicha loqayd munosabat bildirishadi va nima bo'lganda ham Dushanbedagi boshqa davlat vakillaridan Dushanbe shaniga bitta ham tanqidiy so'z aytilmaydi. Bu anchayin makkorona g'oya. Ehtimol bu mening birinchi fakt bo'yicha fikrimdir. Ikkinchisi, Qirg'iziston tepasida anchayin beqaror rahbarlar o'tirgan. Ulardan ham biri Tashiyev sog'ligi vajidan chet elga ketgan paytda bu ishlar yuz berishi Qirg'iziston foydasiga emasdek tuyulmayaptimi sizga? Qirg'iz tomonidan biron kishi xuddi shu pallada harbiy harakatlarni boshlashdan manfaatdor ekaniga ishongim kelmaydi. Bu ular uchun yaxshilik bilan tugamasligi ayon. Ayni damda menda mavjud ma'lumotni e'tiborga olsak, mintaqadagi tahlilchilar orasida Tojikiston tomoni darhol jiddiy qurollarni faol ishga solgan ushbu harbiy harakatlar aytishlaricha voqea joyida minomyotlar tilga kirgan. Jangovar Mi-24 vertolyotlari uchmoqda. Bu harakatlar, o't ochishlar Tojik tomonining Qirg'izistonga yorib kirishiga va Tojikistonning materik qismini Qirg'iz hududidagi Voruh anklavi bilan bog'lovchi yo'l ustidan nazorat o'rnatishiga olib keladi degan xavotir bor. Ya'ni Tojik tomonining bu harakatlari natijasida Voruh ortiq anklav bo'lmay qoladi. Oqibat Qirg'iziston tog'li hududlar ichkarisida joylashgan Laylak shaharchasiga eltuvchi yo'ldan ayrilishi mumkin. Ya'ni Laylakning o'zi tojiklar hududidagi anklavga aylanadi. Chunki shahar orqali yurish mumkin bo'lmay qoladi. Farg'ona vodiysining chekkasidagi bu hudud baland tog'li joylar hisoblanadi. Qisqasi, voqealarning bu zayl rivojlanishi tasodifga ko'p ham o'xshamaydi.
Так что, в общем, есть ощущение, что это не очень случайное развитие вот каких-то
Janob Dumnov, tasodif emasligidan so'z ochdingiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu mojaro pastdan oddiy odamlardan kelib chiqdimi yoki bu yerda qandaydir boshqa kuchlar aralashganmi?
Я думаю, что простые люди здесь могут быть как бы инструментом действия, который фактически приведён как бы в рабочее состояние этот инструмент более высокопоставленными кругами.
O'ylaymanki, bu yerda oddiy xalq yuqori mansab martabali doiralar qo'lida ta'sir o'tkazish quroli bo'lib xizmat qilgan. Balki tomonlardan biri narigi tarafda beqarorlik, mavhumlik hukm surayotgan paytda vaziyatni mustahkamlash uchun kichik urush chiqarib, g'olibiyat nashidasini surishni istagandir.
Bu kichik g'alabali urush kimga kerak bo'lgan bo'lishi mumkin?
Ну, у меня ощущение, что если вспомнить очень яростное сопротивление от представителей руководства Таджикистана в первые же дни, когда встал вопрос о возможных решениях конфликта киргизско-таджикского пограничного.
Ilk kunlar Qirg'iz-Tojik chegara ziddiyatining ehtimoliy yechimlari masalasi ko'tarilganida Tojikiston rahbariyati vakillarining jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatganini, ehtimoliy yer almashuv bo'yicha Tojikiston tomonidan aslo yon bermasligi, chunki bu hech qachon bo'lishi mumkin emasligi haqidagi keskin bayonotlarni eslaylik. Ana shularni o'ylasam, Dushanbe mojaroni tinch yo'l bilan hal qilishni unchalik xohlamayotgandek, qaytaga mana shunaqa keskin harbiy choralar bilan vaziyatni chuqurlashtirishga va shu bilan birga rahbariyatning xalq manfaatlari yo'lida qat'iy harakat qila olishini ko'rsatishga va umuman xalqni murosasiz, qattiqqo'l, harakatchan va o'ta vatanparvar rahbariyat atrofida jipslashtirishga tirishayotgandek tuyuladi.
Своего народа и вообще объединить этот народ вокруг бескомпромиссного, жёсткого, так сказать, высокомобильного и высокопатриотичного руководства.
Va oxirgi savol, janob Dubnov, otishmalarni va qon to'kilishini vaqtincha to'xtatish siyosatchilarning qo'lidan kelar kuya, biroq mojaroni uzil-kesil bartaraf etish haqida hozircha gap-so'z yo'q. Ushbu chegaradagi barcha muammolar o'tmishda qolib ketishi uchun nima qilish kerak?
Нужна, во-первых, в первую очередь воля государств с обеих сторон, чего я не вижу. Во-вторых, очень сильное давление со стороны внешних акторов.
Birinchidan, ikki tomondan davlatning irodasi kerak, lekin men buni ko'rmayapman. Ikkinchidan, tashqi o'yinchilar tomonidan kuchli bosim lozim. Afsuski, mazkur vaziyatga Rossiya tomonidan dadil munosabat bildirilganini payqamadim. Agar Toshkent xavotirda ekanini yetkazgan bo'lsa, Moskva bor yo'g'i vaziyatni o'rganishga intilayotganini Mariya Zaxarova tili bilan ma'lum qildi. Avvalroq o'rganish kerak edi. Hozir esa bu harbiy harakatlarni to'xtatib turishga qat'iy chaqirish kerak, lekin negadir Moskva sustkashlik qilmoqda.
Изучать уже надо было раньше. Сейчас надо призывать к жёсткому перестановке этих военных действий. Почему-то в Москве тормозят.
Dedi Markaziy Osiyo bo'yicha rossiyalik ekspert Arkadiy Dubnov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda ommaviy tadbirlarni o'tkazishda yangi cheklovlar kuchga kirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda 1-maydan konsert tomoshalarini yopiq madaniyat saroylarida o'tkazish cheklanmoqda. Koronavirusga qarshi ko'rilayotgan yangi choralar teatr va konsert zallaridagi o'rinlarning yarmi bo'sh qoldirilishi, barcha tomoshabinlar niqobda bo'lishi va ijtimoiy masofaga rioya qilishi, binolarga kirishda ularning harorati tekshirilishi kerakligini ko'zda tutadi. Bosh vazir Abdulla Aripov aprel oyida o'tkazgan hukumat majlisida konsert dasturlari uchun chiptalar sotib bo'lingani tufayli bu cheklovlar 1-maydan kuchga kirishini bildirgandi. Bog'cha, maktab, kollej, litsey va oliy ta'lim muassasalarida albatta koronavirus aniqlanganida 2 haftalik karantin joriy etilishi, binolarga kirishda nazorat kuchaytirilishi, jamoat transportida o'rindiqlarning 50% bo'sh qoldirilishi, umumiy ovqatlanish shoxobchalari sig'imining 50%dan ortiq bo'lmagan holatda faoliyat yuritishi lozimligi belgilangan. So'nggi haftalarda O'zbekistonda kasallanish holatlari keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Buning ortidan Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Samarqand shahrida yuzlab bog'chalar va maktablar faoliyati to'xtatildi. Butun respublika bo'ylab ko'plab oliy ta'lim muassasalari yopildi. Cheklovlarga qaramasdan odamlar ko'chalarda tibbiy niqob taqish rejimiga rioya etmayapti. Jamoat transporti odamlar bilan to'la harakatlanishda davom etmoqda. Kafelar va restoranlar ham avvalgidek gavjum bo'lib qolmoqda. Ushbu hafta O'zbekistonda o'tgan yil avgust oyidan buyongi ilk rekord ko'rsatkich qayd etildi. Ilk marotaba kunlik kasallanish holatlari 400 dan orta boshladi. Ayni paytda 29 aprel kuni O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq yangi antirekord o'rnatildi. Bir kunda 442 nafar kishida kasallanish aniqlangan. Eng ko'p holatlar yana poytaxt Toshkent hisobiga to'g'ri kelmoqda. Bu kunlik kasallanish bo'yicha 2021 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Shunday qilib, O'zbekistonda rasman tan olingan koronavirusga chalanish holatlari 91250 nafardan ortdi. Mutaxassislar kasallanganlarning rasmiy raqamlarda keltirilayotganidan ko'p bo'lishini nazardan qochirmaydi. Chunki O'zbekistonda koronavirus statistikasi pnevmoniya holatlarini o'z ichiga olmaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotganlar soni 3000 kishi atrofida ekanini aytmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Hukumatdagi partiyalar davlat tilida murojaat qilish haqidagi qonun loyihasini rad etdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilish taklif qilingan loyihasi parlamentda qabul qilinmadi. O'tgan saylovlarda Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan bosh vazir Aripovning iqtidordagi O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi hamda Oliy Majlisning har ikki palatasi spikerlari mansub Xalq Demokratik partiyasi loyihaga qarshi ovoz berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda qonun loyihasining rad etilishi keskin tanqidlarga sabab bo'ldi. Qonunchilik palatasi deputatlari Milliy tiklanish partiyasining davlat idoralariga murojaatlar davlat tilida bo'lsin degan taklifini qabul qilmadi. Partiya muhokama uchun kiritgan loyihada O'zbekistondagi davlat idoralariga murojaatlar davlat tili, o'zbek tilida bo'lsin, boshqa tilda bo'lsa davlat tiliga tarjimasi ilova qilinsin degan talab belgilangan. Jismoniy va yuridik shaxslarning davlat organlari va davlat muassasalari, ularning mansabdor shaxslariga davlat tilida va boshqa tillarda murojaat qilish huquqi ta'minlanadi. Boshqa tillarda murojaat qilingan taqdirda murojaat matnining davlat tiliga tarjimasi ilova qilinishi shart. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlariga javoblar davlat tilida bayon qilinadi, deyiladi loyihada. Bu o'zgartirishlarni davlat tili to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga kiritilishi so'ralgan. Ammo 27 aprel kungi muhokamada bu loyiha 58 deputat ma'qulladi, 48 nafari qarshi bo'ldi. 12 deputat ovoz bermadi, 5 nafari esa betaraf qoldi. Natijada bu loyiha 65-58 nisbatda qabul qilinmadi. Bu haqda ilk xabar qilgan Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirov o'z sahifasida Qonunchilik palatasi deputatlari tanloviga shunday munosabat bildirdi. Bir ham kasbimizning bizga va farzandlarimizga o'zbek tilini o'rganish qiyin. Biz o'z tilimizda murojaat qilishni xohlaymiz degan gap ham g'ururiga tegmagan 65 ta deputat. O'zbek tili ojiz. Bu masalaga o'lmasak 10 yildan keyin qaytarkanmiz. Hozircha uzr, ovozimiz kamlik qilyapti, deb yozdi Alisher Qodirov. Ushbu qonun loyihasi muhokamasi davomida Milliy tiklanish fraksiyasi rahbari deputat Alisher Qodirov hamda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zosi deputat Rasul Kusherbayevlar o'rtasida tortishuv ham yuzaga keldi. Alisher Qodirov: "Hammani o'ylash albatta yaxshi, o'ylayapmiz ham. Bu qonun loyihasida bironta boshqa millatli vatandoshlarimiz huquqini kamsitadigan norma yo'q, lekin bu mehribonlik o'zimizni kamsitish hisobiga bo'lmasligi kerak", deya ta'kidladi. Uning bu chiqishi ortidan Rasul Kusherbayev: "Masala davlat tilida ish yuritish haqida ketmoqda. Marhamat, davlat ishlari bilan bog'liq masalalarda davlat tiliga amal qilishni kuchaytiraylik, lekin bir tilni bu mamlakatda barcha uchun majburiy xalq tiliga aylantirishdan tiyilaylik. Chunki gap davlat tili haqida ketmoqda. Davlat tili esa bitta, o'zbek tili. Xalq tili esa ko'p", dedi. Parlament deputatlarining bu bahsi va 27 aprel kungi qarori ayni paytda tarmoqlarda qizg'in munozara uyg'otdi. Mustaqil jurnalist va publitsist Nozim Safariy ham qonun loyihasiga qarshi ovoz bergan deputatlarning siyosiy mansubligiga e'tibor qaratdi. 48 ta deputat bunga qarshi ovoz beribdi. Qiziq, kim ekan bu deputatlar? Qaysi saylov okrugidan saylangan? Bilaylik aynan kimlar ekanligini. O'sha qarshi ovoz berganlar o'zi saylagan xalqining fikrini ifoda etibdimi?" dedi Safariy. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Fozil Farhod deputatlarni davlat tilini hurmat qilmaydiganlar deya tanqid qildi. "Shu yurtning non tuzini yeb yashayotgan boshqa tilli yurtdoshlar davlat idoralariga davlat tilida murojaat qilsin, javobni davlat tilida olsin", deyilyapti. Shu xolos, siz shu adolona taklifni qo'llamasangiz, yuksak o'rindiqlarda laylak haydab yuribsizmi? Yurtimizning, millatimizning o'zbek tilini, davlat tilini hurmat qilmaydigan sizday deputatlar borligidan orlanaman", dedi Fozil Farhod. 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga qaramay, davlat idoralarida to'liq o'zbek tilida ish yuritishga o'tilmagani mutaxassis va keng jamoatchilikning tanqidlariga uchrab keladi. 2019-yil 22 oktyabr kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbek tilini davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida farmon chiqarib, unda xususan Vazirlar Mahkamasi huzurida 9 ta mutaxassisdan iborat davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etishni topshirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
LGBT huquqlarini himoya qilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oy Toshkentdagi uy oldida do'pposlab ketilgan blogger Miraziz Bozorov uy hibsiga olindi. Bu haqda Ozodlikka Bozorovning advokati Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokatning bildirishicha, Bozorovga boshqalar bilan muloqot qilish taqiqlangan. Uy hibsi ehtiyot chorasini qo'llash haqidagi qaror qaysi tuman sudi tomonidan chiqarilgani ma'lum emas. Bozorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 139 moddasi g'arazli maqsadda tuhmat uyushtirish hamda 140 moddasi haqoratda nazarda tutiluvchi huquq buzarliklarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Advokati Sergey Mayorovning ozodlikka ma'lum qilishicha, Bozorov 29 aprel kuni shifoxonada chiqarilgan va shu kunning o'zida tergov qilish uchun Toshkent shahar IIBsiga olib kelingan. Hozir Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni so'roq qilishyapti, hibs masalasi ko'rilyapti degandi advokati Sergey Mayorov. 30 yoshli Miraziz Bozorov tarmoqlarda O'zbekiston hukumatiga qaratilgan tanqidlari va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chaqiriqlari bilan tanilgan. Advokat Sergey Mayorovning so'zlariga ko'ra, ayblovga Bozorovning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlar asos qilib olingan. Aybdor deb topilgani taqdirda Bozorov 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Bir oy avval qora niqobli odamlar hujum qilishi ortidan blogger og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgandi. Yaqinlarga ko'ra, shundan buyon Bozorov kasalxonada qattiq rejimda ushlab turilgan. Toshkentlik fotojurnalist Timur Karpovning aytishicha, 29 aprel kuni vrachlar kasalxonadan chiqishiga ruxsat berishgan va IIB xodimlari uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib ketishgan. Advokat Sergey Mayorovning ozodlikka aytishicha, blogerga ayblovlar uchun uning o'tgan yil oktyabrda TikTokda aytgan "maktab eski qullar va omadsizlar, yosh avlodni qul va omadsiz bo'lishga o'rgatadigan joy" degan gapi asos qilib olingan. Xalq orasida prezident maktabi deb ham ataluvchi Toshkentning Mirobod tumanidagi 110 son maktabi rahbariyatidan ularning blogerga e'tirozlari haqida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab saytidagi telefon raqamiga kun davomida qilingan qo'ng'iroqlar javobsiz qoldi. Taniqli milliarder Alisher Usmonov o'qigan va ta'mirlab bergan Toshkentdagi 110 maktabda shu oy o'rtalarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani tarmoqlarda muhokama qilingandi. Fransiyadagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva Blogger Bozorovning shikslarida haqorat unsurlari yo'qligini aytadi. Maktab muallimlari blogerning bu gapida o'zbek xalqining urf-odatlari, an'ana va mentalitetiga haqorat unsurlarini ko'rishgan go'yo, lekin bu blogerning nuqtai nazari u yerda hech qanaqa haqorat ham yo'q, so'zlarni buzish ham yo'q, so'kish ham yo'q. Bunday umumiy izoh uchun blogerni jazolash hech bir qolipga sig'maydigan hol degandi. Otayeva. Miraziz Bozorov 28 mart oqshomida Toshkentdagi uy oldida qora niqobli odamlar tomonidan do'pposlab ketilganda u og'ir tan jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvada karantinda ushlab turilgan yuzlab o'zbek muhojiri norozilik aksiyasini uyushtirdi. 800 nafar ekan aytilayotgan o'zbekistonliklar 2 oydan ko'proq vaqt mobaynida COVID karantinida ushlab turilgani va pasportlari qaytarib berilmayotganidan shikoyat qildi.
Mana kecha bizlar Astapovskida ana shu pasportini mana berib qo'ygan, pasportini qaytarib ololmayotgan fuqarolar bizlar. 600 ta baladan 400 ta balani ana pasportlarini berdi. Lekin 2-3 tasi mana o'tiribdi. Yana deyapti, bu yerda deyapti, karantinga olaymiz deydi. Bizga tushunmadi. Yana qanaqa karantin? Obshi mana hozir iltimos yordam beringizlar. Shu 2-3 ta odamni pasportini olib ketirib bersin. Bizlar ham ketaylik, ishga boraylik, bola chaqaga pul jo'nataylik.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga ko'ra, bu ishchilar Rossiyaga O'zbekiston Tashqi Mehnat Migratsiyasi agentligi tomonidan Antek qurilish firmasiga olib kelingan.
Rossiya mer hokim bilanmi, tipqana Rostex bilanmi, qancha firmasini direktori kelisholmay qoldi. O'rtasida pusluqot chiqqanmi, nimadir bo'lgan. Keyin bular paprot tushib olib, bizlarni qamab qo'ydi. Keyin Rossiyani tushundingizmi endi? Mana deb bir oy yotdik. Yo'q, qanday biladi? Bizlar shu firmada ishlaylikmi, endi xorijda bo'lsa ketaylikmi dedi. Keyin firmani o'sha mas'ul shaxsi u aytdiki, turk tomonining qiblasidir.
Ozodlik bilan bog'langan bir guruh faollarning so'zlariga ko'ra, ishchilar noroziligini bostirish uchun yotoqxona ma'muriyati politsiya va Rosgvardiya xodimlarini chaqirtirgan.
Санитария полная, и при этом обвиняют, что они якобы болеют коронавирусом. Как можно вообще жить так, в скотских отношениях?
Ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar o'zbek migrantlari karantin muddati asossiz uzaytirilgani va ularning hujjatlari qurilish firmasi rahbariyati tomonidan olib qo'yilganini aytishdi. Pulsiz va oziq-ovqatsiz qolgan muhojirlar ularni ishga chiqarish yoki pasportlarini qaytarib berishni talab qildi.
Pasporti qachon berilgan?
Yo'q, pasporti beringlar. Ayol ishchi. Yemadik bergan.
Norozilik ortidan mehnat migratsiyasi agentliklari xodimlari Valentina Chupik boshchiligida bir guruh huquq faollari ishchilar bilan uchrashgan va ularga hujjatlari qaytarib berilishiga kelishilgan.
Yurist Valentina Chupik i posolstvo aytimga ishlaydigan Said Nomon bilan gaplashtirib aloqaga chiqib qoldirdik-ku i shuna natijaga erishdik. Bularni qancha muddat, bir oy, ikki oy yotgan muddatini даже firma to'lovlarini qilib beradigan i kimda kim xohlasa boshqa firmaga ishlashga ketishini, boshqa o'zining ishiga ketmoqchi bo'lganlarini даже yo'l kirolarini, boshqa narsalarini minus qildirmasdan qo'yib, spokoyni chiqib ketishiga erishdi.
Ozodlik muxbirlari Tekstil Shiki tumanida joylashgan o'zbek migrantlari yotoqxonasida bo'lib, u yerda deyarli hech kim qolmagani, barcha mardikor yigitlar ish izlab yotoqxonadan chiqib ketgani tasdig'ini topdi. Hozirda Astapovskiy ko'chasidagi karantin zonasida bir necha o'nta muhojirgina o'z hujjatini kutib qolayotgani ma'lum. Rossiya 1 aprel kuni o'zbekistonliklarga o'z eshiklarini ochdi, ammo ularga faqat haftasiga 2 uchoq orqali yoki 3 mamlakat orqali kirishga izin berdi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi avia, avtomobil va temir yo'l qatnovi 2020 yilning mart oyidan beri yopiqligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonning Lugar viloyatida sodir etilgan bir mudhish portlashda kamida 30 kishi halok bo'ldi, 100 dan oshiroq odamlar tan jarohati oldi. Tafsilotlar bilan meni Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning xabar qilishlaricha, juma kuni kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 7 atrofida poytaxt Kobul janubida yerlashgan Lugar viloyati markazi Pulalam shahrida sodir etilgan portlashda 30 kishi aholi nobud bo'lgan, 100 oshiroq odamlar yaralangan. Lugar viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Hasibulloh Istanaksayga ko'ra, portlash kechki payt Pulalam shahrida mahalliy mehmonxonalardan birida yuz bergan. Voqea kech soat 7:06 daqiqada ro'y berdi. Portlash Lugar viloyati mahalliy kengashining sobiq boshlig'i mehmonxonasida yuz bergan. Lugarning Ars tumani aholisi bu yerga kelib turardilar. Afsuski, terrorchilar bir dayno rusumli mashinani iftor qilamiz deya mehmonxona ichkarisiga olib kirganlar. Ular Lugar xalqiga ko'mak beradigan muassasadan kelganliklarini bildirganlar. Shu onda portlash yuz bergan, bino butunlay vayron etilgan. Aytishim kerakki, bir qator o'quvchilar ham konkur sinovi o'tkazish uchun Arz tumanidan kelib ushbu binoga joylashgan ekanlar. Binoning bir qavatida bo'lgan 25 kishi tuproq ostiga qolgan. Hodisada viloyat shifoxonasi va aholi turar binolariga ham zarar yetgan. Haligacha mazkur hujum mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yiniga olmagan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Toriq Qoryan jasadlarni devorlar ostidan chiqarish uchun davlat kuchlari hamda mahalliy aholi yaqindan yordam ko'rsatganini bildirdi. Unga ko'ra, hodisada yarador bo'lganlar Pulalam hamda Kobul shifoxonalarida yotqizilganlar. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani hamda mamlakat milliy yarashuv oliy kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla mazkur hujumni qaraladilar. Ular hujum toliblar tomonidan uyushtirilganini aytadilar. Shuningdek, Avropa birlashmasi, Turkiya tashqi ishlar vazirligi va boshqa bir qator davlatlarning Kobuldagi elchixonalari Lugarda amalga oshirilgan portlashni qaraladilar.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xalq demokratik partiyasi sovetcha qarashdan hamon voz kechmagani ma'lum bo'ldi. Oliy majlis deputati yirik korrupsionerlarni qaqshatqich jazolashni taklif qildi. Aktyor Alisher Uzoqov prezident Shavkat Mirziyoyevga Dubayda murojaat yo'lladi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kechayotgan davlat tili haqidagi qonun loyihasi muhokamasini ziyolilar xavotir bilan kuzatmoqda. Jumladan, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori Inomjon Azimov loyiha muhokamasidan tashvishga tushganini ma'lum qilgan. Bu haqda Telegramdagi platforma UZ kanali xabar berdi. Gap shundaki, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov qonun loyihasi muhokamasida Xalq demokratik partiyasining sovetcha qarashlari ustuvor qilayotgani, davlat tili maqomini oshirishga qaratilgan jiddiy talablarga e'tiroz bildirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Qodirov bu ketishda 11-chi moddadagi davlat xizmatchisiga davlat tilini bilish, 13-chi moddadagi davlat idoralari arizalarini davlat tilida qabul qilishi va javob berish haqidagi talablar chiqarib tashlanishini taxmin qilgan edi. Adliya vaziri Ruslanbek Davletov O'zbekistonda raqamlashtirishga qarshi yashirin qarshiliklar mavjudligini qayd etdi. Bu birinchi navbatda eskicha ishlashga o'rgangan ayrim mansabdorlar va tashkilotlarga taalluqli. Vazir bu vaqtda Tashkent Law Spring 2 xalqaro yuridik forumining ochilish marosimida aytib o'tdi. Bu vaqtda gazeta o'z yozgan. Albatta, jamiyat xohlayotgan ochiqlik, hisobdorlik, byurokratiya va korrupsiyadan xoli bo'lishni barcha tashkilotlar bir xilda tushunmaydi va qabul qilmaydi, degan Davletov. Vazirga ko'ra, byudjet pullari sarflanishi, shaffofligi ta'minlanishi, shu bilan birga amaldorlarning ko'chmas mulk va mashinalari to'g'risidagi ma'lumotlar ochiqlanishi kerak. O'zbekistondagi bir qator ommaviy axborot vositalari rahbarlari tahririyatlar zimmasidagi soliq stavkalari miqdori yuqori ekani, buning salbiy oqibatlari va ularning yechimi haqida gapirdi, deb xabar beradi Kun.uz. Masalan, respublikadagi yirik ishlab chiqaruvchi bo'lgan GM O'zbekiston va OKMK qanday soliqqa tortilsa, saytlar ham shunday soliqqa tortib kelinmoqda. Vaholanki, yuqorida nomlari ko'rsatilgan yirik ishlab chiqaruvchilar o'zlari mahsulot ishlab chiqarib, uni realizatsiya qilishadi. Saytlar faqat axborot ishlab chiqaradi. Uning realizatsiyasi amalda mavjud emas. Ya'ni o'quvchi saytda chiqqan axborotlarni o'qigani uchun hech qanday pul to'lamaydi. Bunday vaziyatda ikki xil holatdagi subyektni bir xil soliqqa tortish mantiqqa to'g'ri kelmaydi, deydi Human.uz sayti asoschisi Xurshid Daliyev. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Umidjon Jabborov korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlar uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi, deb yozadi Mahalla gazetasi. Deputat uyidan 400 ming dollar topilgan bojxonachi hodisasini yodga olar ekan, bundaylar tiqilib yotganini qayd etgan va korrupsionerlarga qarshi qaqshatqich va shafqatsiz qonunlar zarurligini urg'ulagan. Ayniqsa poraxo'rlik, eskichasiga harom, yangichasiga siyosiy xiyonatligini bila turib, unga qo'l urgan insonga bundan buyon yengil jazo yaramaydi. Bunday qilmishi ortidan jabr chekib yurgan yuzlab, minglab insonlar huquqi poymol bo'lishiga ko'z yumish paradoks emasmi? Endi bir o'ylab ko'raylik. Qonunlarimiz insonparvar, bundaylarga katta jarima yoki qonuniy jazo berilar. Lekin ularni shuncha yil boqib kelganlarchi, balki tashuvchidir, balki o'rtakashdir, balki tadbirkordir. Ishini allaqachon bitirib, xalq ustidan foydani ko'rib, qandini o'rib yurishibdi, deydi deputat Jabborov. Birlashgan Arab Amirliklarida faoliyat yuritib kelayotgan Alisher Uzoqov Daryo internet nashriga intervyu berdi. Atoqli hofiz Ma'murjon Uzoqovning nabirasi bo'lmish aktyor suhbat davomida prezident Shavkat Mirziyoyevga bobosi xotirasini abadiylashtirish yuzasidan murojaat qildi. Bir necha yil avval Marg'ilon shahridagi madaniyat va istirohat bog'idan Ma'murjon Uzoqov nomi olib tashlangan va unga Erkin Vohidov nomi berilgan edi. Alisher Uzoqovga ko'ra bobosi nomi olib tashlanishi unga juda qattiq ta'sir qilgan. Erkin Vohidovdek insonlar 100 yilda ham tug'ilmasa kerak. Oxiratlari obod bo'lsin ilohim. Ularga hech qanday xusumatim yo'q, hurmatim cheksiz. Lekin bir narsa borki, Ma'murjon Uzoqov o'sha bog'da qo'shiq aytib turganda jon berganlar. O'shanda shifokorlar ularga qo'shiq aytishni taqiqlab qo'ygan edi, deydi Alisher Uzoqov.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.